У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухватитан. Ухватитан. Dobro jutro, na početku još jednog dana. Hvala vam što ste na talasima prvog programa radija i hajde da zajedno uhvatimo petak 19. januar. Bogu javljenje. Naravno, za one koji poštuju pravoslavne praznike, koji su pravoslavne veroispovesti, danas je jedan značajan i veliki praznik. Dan koji će bezmalo svuda u našoj zemlji biti obeležen onim atraktivnim plivanjem u ledenoj vodi za krst časni. Pa će sasvim sigurno i to biti jedna od tema našeg i vašeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Tim što ove godine januar liči na sebe tek u pokojem svojem danu, danas na sebe liči tek u ovim jutarnjim satima, zato što se u toku dana očekuje temperatura od 7 do 13 stepeni, najviša dnevna u Beogradu oko 10 stepeni, leda, ne znam da li ima negde nekim vodama na kojima će se danas plivati za krst časni i koliko je različita situacija u odnosu na prošlu godinu. Sjetite se kada je ova manifestacija na mnogo mesta morala da bude otkazana upravo zbog velikih količina leda na vodama. A kažem, januar na sebe tek donekle liči ovim ranim jutarnjim satima. Temperature trenutno u našoj zemlji između minus 6, što je najniža temperatura, trenutno na Koponiku, u Dimitrovgradu i u Vranju, i plus 6 stepeni, koliko je trenutno u najtoplijoj Loznici. U Beogradu 5 stepeni, u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu 1, u Nišu minus 1 stepen. U većem delu naše zemlje trenutno je potpuno vedro vreme, pretežno oblačno, samo u Požegi u kojoj je minus 3, u već pomenutom Novom Sadu gde je plus 2 stepena, delimično oblačno u Smederevskoj Palanci i u Kikindi gde je baš kao i u Novom Sadu 2 stepena, a potpuno oblačno na Paliću 2 stepena, u Somboru 3, u Zrenjaninu 2 i u Banatskom Karlovcu 2 stepena. No, pred nama danas topli dan nego juče i uglavnom i pretežno sunčano, samo na severu će biti umereno oblačno, ali i tamo uglavnom suvo, popodne upravo na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima stiže nam na oblačenje sa kišom, u planinama sa snegom. Piše u planinama, trebalo bi ispravnije reći na planinama. No, kada se svi zajedno budemo još malčice probudili, bit će to sve još mnogo bolje u izvedbi s naše strane i u slušanju sa vaše strane. Veliki pozdrav od Elizabete Arsenović na početku jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a znate da je početak posle ove male najave uvek rezervisan i za našu prvu informativnu emisiju, nestrpljivo da kažem, čeka u režiji već kolega Marko Milojević i za koji trenutak, posle reklama, dakle imamo prvo reklame, počinje jutarnji dnevnik.
Eko. Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević-Cakana. PGP RTS-a. U prodaju.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
6:07. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Marko Milojević, a na početku emisije kratak pregled najvažnijih vesti. Uvala i zaslužni građana na novom groblju u Beogradu sahranjen Oliver Ivanović. Haradinaj odbio zahtev Beograda za uključivanje u istragu o ubistvu Ivanovića. Za Srbiju odluka neprihvatljiva. Generalni sekretar NATO-a poručuje u Skoplju da Makedonija neće postati članica alijanse dok se Grčkom ne reši problem sa imenom države. Danas plivanje za časni krst širom Srbije. Na početku druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj rukometaši Srbije izgubili. Naredni meč u ponedeljak. Ovog jutra prepodne sunčano, popodne oblačno i kišovito, temperature do 13 stepeni. Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, sahranjen je u LA zaslužnih građana na novom groblju u Beogradu. Osim porodice i stranačkih kolega, od Ivanovića se oprostio veliki broj građana iz cele Srbije koji su od jutra odavali poštu ubijenom političaru sa Kosmeta. Oni su u tišini palili sveće i ostavljali cveće. U pelu ispred crkve Svetog Nikule na Novom groblju služio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije u prisustvu patrijarha Irineja. U ime vlade Srbije od Ivanovića su se oprostili premijerka Ana Brnabić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odaće poštu Oliveru Ivanoviću polaganjem venca na mestu njegovog ubistva u Kosovskoj Mitrovici. On će za dane vikenda boraviti na Kosovo i Metohiji i razgovarati s tamošnjim Srbima. Priština je odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Kosovski premijer Amuš Haradinaj navodi da su za istrage na Kosovu nadležne vlasti u Prištini. Kosovsko ministarstvo pravde potvrdilo je prijem zahteva srpskih nadležnih organa za uzajemnu pravnu pomoć, ali kako se navodi, isključivo povezan sa mogućnošću dostavljanja kopija eventualnih dokaza, podataka i drugih obaveštenja koje kosovska policija i tužilaštvo posjeduju ili mogu posjedovati u vezi sa tim predmetom. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenio je sinoć da Priština odbija saradnju u istrazi sa organima Srbije, sa ciljem da oteža i spreči otkrivanje motiva počinilaca i nalagodavaca ubistva Olivera Ivanovića.
Ovakva reakcija ključnih prištinskih institucija jasno ukazuje da tu nema želje da se ubice pronađu i kazne, kao ni da se profesionalno obavi istraga, jer bi ona morala da uključi sve istražne organe koje mogu da pomognu da se do počinilaca i organizatora ovog krivičnog dela dođe. Očigledna je namjera da se pažnja javnosti usmerava u pogrešnom pravcu i da se oteža ili spreči otkrivanje pravih motiva za ubistvo, kao i otkrivanje svih onih koji su za to odgovorni.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da odbijanje Prištine da srpski pravosudni organi učestvuju u istrazi ubistva Olivera Ivanovića pokazuje da prištinske vlasti nemaju nameru da vode istragu na ozbiljan način. Đurić ističe da bez ozbiljne umreženosti sa srpskim organima ne može biti ni ozbiljne istrage.
Istraga koja se vodi na taj način što 5 kosovskih policajaca sa severa i 5 kosovskih policajaca sa juga, pobože timski, nešto traže bez komunikacije i sa organima Srbije i sa svim drugima, naravno da nije ozbiljna i ne može da da željeni rezultat na način na koji je potreban i smatram da je odbijanje da se omogući organima Srbije jasan pokazatelj odsustva želje, a možda i želja da se nešto sakrije i prikrije. Ali još jednom poručujem, neće ništa sakriti, pronaći ćemo ubice i ubice će biti kažnjen.
Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević izjavio je da je u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića do sada ispitano 6 svedoka i uzeto više videomaterijala sa sigurnosnih kamera koji se trenutno analizira. Zamenik komandira policijske stanice u Severnoj Mitrovici, Besin Hoti, izjavio je da je kosovska policija otkrila posljednjeg vlasnika izgorelog automobila za koji se veruje da je korišćen za ubistvo Olivera Ivanovića. Hoti je za prištinske medije odbio da kaže da li je posljednji vlasnik Albanac ili Srbin, jer istraga još traje. Kosovski predsjednik Hašim Tači prenao je bugarskom premijeru Bojku Borisovu kako neće dozvoliti da ubistvo Olivera Ivanovića ugrozi normalizaciju odnosa s Beogradom i da će bezbednosni organi na Kosovu učiniti sve da rasvetle to ubistvo. Borisov je, kako je saopštila bugarska vlada, u telefonskom razgovoru osudio ubistvo Ivanovića i izrazio nadu da taj tragični događaj neće sprečiti normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Premijer Bugarske očekuje da će se na ponovnom uspostavljanju dijaloga angažovati Tači lično. Evropska unija pozdravlja dogovor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija o nastavku dijaloga o normalizaciji odnosa, a saradnja dve strane na istrazi ubistva Olivera Ivanovića biće važna za kosovsku policiju i istražne organe, rečeno i u Briselu. Portparolka Europske komisije Maja Kocijančić naglasila je kako je nastavak dijaloga jedini način da se osigura trajna stabilnost na Kosovu, u Srbiji i celoj Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o unapređenju odnosa između Srbije i Srpske, kao i o projektu izgradnje autoputa koji treba da spoji Beograd i Banja Luku, Hercegovinu i Istočnu Republiku Srpsku sa Srbijom. Bilo je reči o drugim pitanjima od nacionalnog značaja, uključujući i deklaraciju o opstanku srpskog naroda, čiji predlog treba da bude utvrđen do Sretenja. Američki State Department je svoje državljane upozorio na oprez za slučaj da putuju u Bosnu i Hercegovinu, zbog opasnosti od terorizma i mina. U tekstu u kojem je upozorenje podignuto na drugi nivo od maksimalno 4, navodi se mogućnost da terorističke grupe pripremaju planove za napad u Bosni i Hercegovini. 6:13. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručuje na kraju posete Skoplju da Makedonija neće postati članica alijanse dok sa Grčkom ne reši problem s imenom države. Na zajedničkoj konferenciji za novinare, održanoj nakon razgovora s premijerom Zoranom Zajevom, Stoltenberg je naveo da NATO podržava pronalaženje međusobno prihvatljivog rešenja. Rusija je optužila ukrajinske vlasti da pripremaju novi rat nakon što je skupština te zemlje izglasala zakon kojim oružani sukob, koji 4 godine traje na istoku Ukrajine, naziva ruskom privremenom okupacijom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova upozorava da taj zakon predviđa da ukrajinska vojska preuzme vođenje operacija u područjima sukoba. Moskva smatra da Kijev tako pokopava sporazum iz Minska i sve mehanizme kojima raspolaže za traženje obostrano prihvatljivih rešenja ukrajinske krize. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na širenje saradnje među zemljama Euroazijske ekonomske unije, ali i sa drugim zemljama integracijama. Kako je navedeno, on očekuje da će tekući pregovori Euroazijske ekonomske unije o osnivanju zone slobodne trgovine sa Srbijom i još nekim zemljama biti uspješno završeni. Moskva je i za jačanje saradnje sa Kinom i Ujedinjenim nacijama i njenim strukturama, naglasio je Putin. 6:14, u nastavku jutarnjeg dnevnika ponovno domaće teme. Dvodnevno savjetovanje poljoprivrednika, agronoma i savjetodavaca pod nazivom Dobar dan domaćine na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu bilo je prva prilika da ministar poljoprivrede Branislav Nedimović s paorima razgovara o ovogodišnjoj agrarnoj politici. On je poručio da će sve mere iz prošle godine biti nastavljene, te da će subvencije po hektaru biti isplaćene pre prolećne setve, a da će one za neumatičene krave biti udvostručene. Više u prilogu Petra Kočića.
Ukazujući na to da je ovogodišnji agrarni budžet veći od prošlogodišnjeg i da je otvaranje IPAR programa oslobodilo dodatni prostor, ministar Nedimović je rekao da će poljoprivrednicima ove godine pravovremeno biti isplaćene subvencije.
Imat ćemo plaćanje po hektaru 4.000 dinara po znatno jednostavnoj proceduri, imat ćemo povećanje iznosa koje se odnosi na tovno govedarstvo i širenja kruga korisnika koji mogu da konkurišu za to sa aspekta rasa, i isto tako imat ćemo znatno više novca koji je usmeren na prerađivačke kapacitete, skladišne kapacitete i na mehanizaciju. To je negde, samo za ovo zadnje će biti skoro dupliran iznos novca u budžetu i izvršit ćemo sve svoje obaveze koje smo preuzeli u 2017.
On je između ostalog najavio izmenu zakona o poljoprivrednom zemljištu, donošenje novog zakona o tržištu agrarnih proizvoda, te izmenu pravilnika o registraciji poljoprivrednih gazdinstava, koji će uvažavati samo one koji se zaista bave ovom delatnošću. To će biti i uslov za prodaju dizela po povlaštenoj ceni. Kada je reč o pokrajinskim merama, sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević istakao da će se one odnositi samo na mala gazdinstva.
Kada je u pitanju voćarska proizvodnja, to je bobičasto voće do 2 hektara, ostalo voće do 5 hektara, povrtarska proizvodnja na otvorenom do 3 hektara, plastenici do pola hektara. Do 20 junadi u tovu, do 150 ovaca i koza, do 30 krmača, do 100 tovljenika ili pak do 4000 brojlera. To je ono što će biti prepoznato kroz mere pokrajinskog sekretarijata. Sva ona gazdinstva koja imaju preko ovog broja bit će usmerena ka IPAR programu.
Ove godine država će intenzivnije podržavati razvoj prerađivačkog sektora, a radići na stvaranju boljih uslova za odvijanje komasacije. Ministar Nedimović je posebno zadovoljan što će se uskoro ponovo pokrenuti proizvodnja u IMT-u, pa je rekao da će ministarstvo davati veće subvencije za kupovinu poljoprivredne mehanizacije domaće proizvodnje.
Vlada je usvojila predlog zakona o elektronskoj upravi koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa. Vlada je usvojila i odluku o osnivanju Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja, koji će raditi na trogodišnjem vrednovanju ostvarenih rezultata. Reditelj Emir Kusturica otvorio je u Andrić gradu izložbu Petar Lubarda 1907-1974-2017, koja je priređena u okviru Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf. U otvaranju izložbe prisustvovali su i gosti Kustendorfa, koji su prethodno obišli Andrić grad. Na ušću ispod spomenika Pobednik juče se plivalo za časni krst. Svih 16 učesnika je pobedilo, zajedno su na obalu izneli časni krst. Posle liturgije u crkvi Ružici na Kalemegdanu litija se spustila do ušća. Toj manifestaciji koju je uvrštena u program Beogradske zime prisustvovao je veliki broj Beograđana. Danas na bogojavljenje za časni krst plivaće se Nadi Ciganli, Dorčevu, Savskoj promenadi, u Zemunu, Sorčinu, Grodskoj, Obrenovcu i Lazarevcu. Plivanje za krst biće organizovano i u drugim gradovima u Srbiji. U Ćupriju, na Velikoj Moravi, na Bagradanskom jezeru, najavljeno je učešće oko 40 devojaka i momaka iz Jagodine, Paraćina, Svilajnca, Kragujevca, Batočine. U Čačku je za vađenje bogojavljinskog krsta iz Zapadne Morave prijavljeno 110 takmičara, među kojima su i tri devojke. Na Peštarskoj visoravni, koju nazivaju i Srpski Sibir, prvi put će za časni krst zaplivati 14 takmičara, od kojih je jedna devojka. Plivanje za bogojavljinski krst održat će se na reci Uvac, na Južnoj Moravi u Vladičinom Hanu, kao i u Vlasotincu na reci Vlasini. Uz učešće više stotina plivača na Rasini i Zapadnoj Moravi, najavljeno je viteško nadmetanje za časni krst u Šabranu i Beloj Vodi kod Kruševca. Dolazimo i do sporta, a sportsku kroniku pripremila je Snežana Pantović.
Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u prvom kolu druge runde takmičenja na šampionatu Evrope u Hrvatskoj od Norveške sa 32-27. Iz Zagreba se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
U našoj reprezentaciji stare priče, a u Zagrebu ništa novo. Tako bi se mogla opisati igra Srbije protiv svjetskog vicešampiona Norveške. Opet smo imali dobre momente, ali utakmica traje 60 minuta, na žalost selektora i njegovih igrača. Posle solidno odigranog prvog dela, na početku nastavka, poveli smo sa 18-17 i tu je za nas priča bila gotova. Odbrana kao da nije postojala, u napadu smo lako gubili lopte i sve to koriste Skandinavci koji bez mnogo muke stižu do trijumfa od 32-27. Opet se pokazalo da kada ekipa primi 30 i više golova, teško je stići do željene pobede. Kapiten Žarko Šešum nije mnogo tugovao posle četvrtog neuspeha na prvenstvu.
Možemo uzdignute glave da izađemo s utakmice jer smo stvarno dali sve od sebe. U jednom periodu igrali dobro i bilo je dobrih stvari, tako da nema šta. Izgubili smo protiv ekipe koja je eto, zadnje 2-3 godine u samom svjetskom vrhu i to na korektan način. Uvijek je ružno izgubiti, ali kažem, da kad daš maksimum, neko te pobedi, nema što da se tome.
Sada je jasno da ćemo se sa Belorusima boriti za pretposlednju poziciju u grupi i eventualno 9. ili 10. mesto na šampionatu. Sljedeći rival našoj reprezentaciji su svjetski šampioni Francuzi, tek u ponedeljak. Počinje takmičenje i u drugoj polufinalnoj grupi u Varaždinu. sastaće se Nemačka, Češka i Slovenija, Danska.
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć utakmicu 19. kola Euroligi u Tel Avivu od Makabija sa 89-75, a naš tenisar Novak Đoković igraće na Australian Openu sutra protiv 21. nosioca Španca Alberta Ramosa Vinjolasa.
Olujno nevreme koje je pogodilo evropski kontinent čupalo je stabla, prevrtalo kamione i automobile, blokiralo vazdušni i železnički saobraćaj. Najteže su pogođene Holandija i Nemačka. Problema je bilo i u drugim evropskim zemljama, u Belgiji, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Stradalo je najmanje 7 ljudi. Policija i vatrogasci imaju pune ruke posla i zbog poledice i obilnih snežnih padavina. I da čujemo kako će u Srbiji biti vreme danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Mirjana Gulan.
Nakon hladnog jutra, ponegde sa slabima na krajnjem jugoistoku i umerenim mrazem, u toku dana toplije. Prepodne na severu i jugozapadu umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima mestimično i jak južni i jugoistočni vetar, uveče i noću sever-zapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 7 do 13 stepeni. Na području Beograda prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a posle podne uveče i noću oblačno sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, noću severozapadni. Najviša temperatura danas 11 stepeni.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 0 stepeni. 6:23, slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordan Eror, Irena Jelovac, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Marko Milanović.
Koliko je tanka granica između udvaranja i seksualnog uznemiravanja? Kako da razlikujemo galantnost od mačizma? Kampanja Me Too ili Sama je kriva? Gosti Jelisaveta Blagojević, profesorka filozofije na Fakultetu za medije i komunikacije, i Nikola Krstić, psihoterapeut. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Dejan Atanacković je dobitnik Ninove nagrade za roman godine i član žirija Mihajlo Pantić, gosti su emisije U središtu pažnje. Ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama od 17:05.
Yeah. na samom početku, draga, bili smo ti. Onda se rodilo šare.
Šest je časova 29 minuta, jutarnji program uhvati dan licem na bogojavljenje, kako bi to stari moguće rekli, i želimo vam svakako dobro jutro. Kada kažem mi, mislim na muzičku urednicu Ružicu Ćirić, ton majstora Mišu Milanova, producenta Đorđa Radosavljevića i na svoju malenkost pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. I na početku, kao lagano zagrevanje za početak i dana, a i našeg programa, još jednom da utvrdimo gradivo kada su temperature i vremenske prilike u pitanju. Temperature prema merenjima u 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda između minus 7 koliko je sada u Vranju, koje je najhladnije, i plus, da vidimo, plus 5 stepeni, koliko je trenutno u najtoplijoj Kuršumliji. U Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu također 3 stepena, u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu temperatura trenutno na nuli. I čuli ste dežurnog meteorologa na kraju našeg jutarnjeg dnevnika. Za danas se u toku dana najavljuje toplije vreme posle ovog jutra koje je ponegde obeleženo mrazom. Pre podne u većem delu Srbije pretežno sunčano, na severu umereno oblačno i uglavnom suvo. Popodne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom, u planinama, na planinama sa snegom. Vetar danas slab i umeren, južni i jugoistočni, uveče i noću severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 13 stepeni. U Beogradu nas očekuje slično vreme, prepodne sunce, popodne, uveče i noću oblaci, odnosno oblačno vreme, a bit će i kiše. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, noću severozapadni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas 10 stepeni. Mnogi sasvim sigurno nestrpljivo očekuju da na početku jutarnjeg programa saopštimo i biometeorološku prognozu. Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Moguće meteoropatske reakcije su problemi sa snom i glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju je neophodan dodatni oprez. Što se tiče vremena do narednog petka, dakle u narednih 7 dana, sutra u subotu oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i snegom, na severu ujutru prestanak padavina, u toku noći delimično razvedravanje, u nedelju na oblačenje sa kišom i snegom, više padavina na jugozapadu i jugu, u ponedeljak u većem delu oblačno, na jugoistoku sneg, na severozapadu razvedravanje, u utorak umereno oblačno, suvo i hladno, u sredu na oblačenje sa kišom i snegom, od narednog četvrtka suvo i toplije. I pre nego što vas podsjetimo na sve najvažnije vesti jutra, jedna servisna informacija za naše slušaoce na području opštine Grocka ovde u Beogradu. Zbog planiranih radova danas od 9 do 13 časova povremene prekide u vodosnabdevanju i pad pritiska osjetit će potrošači u naselju Tranšpet. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena autocisterna. Ako imate još nekih pitanja ili nedoumica u vezi sa ovim, možete pozvati Beogradski vodovod i kanalizaciju na 3606606. A sada...
Vesti jutra.
Evropska komesarka za regionalnu politiku Corina Cretu najoštrije je osudila ubistvo predsjednika građanske inicijative Slobode, demokracija, pravda Olivera Ivanovića. Cretu se nada da će vlasti na Kosovu i Metohiji sprovesti istragu i krivci izručiti pravdi. Priština je odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Za zvanični Beograd to pokazuje da u Prištini ne žele da se pronađu odgovorni za teroristički akt. Kosovska policija tvrdi da je identifikovala osobu koja je 2017. kupila automobil iz kojeg je, kako se veruje, pucano na Olivera Ivanovića. Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio je da će specijalnog suda biti i da ona neće dozvoliti iznenađenja i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstva Prištine sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je da Makedonija neće postati članica alijanse dok sa Grčkom ne reši problem o imenu države. Danas je bogojavljenje, praznuje se kao dan kada je Jovan Preteča krstio Isusa na reci Jordan. Danas će se širom zemlje plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. A rukometaši Srbije izgubili u Zagrebu od Norveške sa 32-27 na startu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Sljedeći meč igraju protiv Francuske u ponedeljak.
Staro vino i staro se pojeli na drevo. Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
19. januara 1847. godine, po novom kalendaru, rođen je književnik Milovan Glišić, jedan od začetnika realizma u srpskoj književnosti. Napisao je 30 pripovedaka i nekoliko pozorišnih komada.
Rad sam, brate, da se najpre razortačim s onim mojim nesretnikom. A? Još mjesec, dva dana, ističe ugovor, njemu ću predati radnju, ja ću primiti svoj deo ugotu.
Da, a posle ćeš valjda otvoriti dućan za sebe, tako?
Može biti, može biti. Samo ću otići iz Kamenice.
E, zašto? Zašto, tamo ti je dobro išla radnja?
Jeste, nije dobro, nego vrlo dobro, ćato. Ali on neće da ide odande, pa se moram ukloniti ja. Nas dvojica ne možemo više biti zajedno. Pokupit ću ono veresije i malo para,
yes,
što sam
yes, vas
u narodu, pa...
Smilja, Vezavule, ja sve zaboravim da te upitam. Namjeri li se ti sa Živanom?
Jesam. Ima još da mi položi 15 dukata. Preko sutra mu je termin po obligaciji. 65 je već isplatio. Još samo to malo resta.
80 dukata. Bogati, zar se toliko naplelo od onih 10?
Naplelo, moj ćato. Ja mu nisam kriv.
Pa nisi.
Nisam ga silom gonio da se nagusli.
Januara 1938. godine u Beogradu je preminuo književnik Branislav Nušić. Suvereno je vladao dramskom tehnikom i neprevaziđenom duhovitošću, stekao je veliku popularnost kod pozorišne publike. Najpoznatije su mu komedije Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Put oko sveta, Gospođa ministarka, Ožalošćena porodica i Vlast.
Dobar dan, prijatelja.
Dobar dan, prijemero.
Evo, izvolite, kafa i slatko. Izvolite. Kako su vaši?
Dobro su, hvala Bogu.
Jel se sprema gospodin Svetozar?
Koji gospodin Svetozar?
Pa dešta se buniš, naš zet.
Iju, pa što ne kažeš toza?
Ja ne mogu primak da se setim za koga pitaš.
Pa pravo da ti kažem, prijatelju, nekako mi nezgodno da kažem toza.
Što?
Pa, pre jeste, tako sam ga znao, Tozo, Zetozo ili Tozo sine, to pre, ali sad nekako ne ide, brate, ministar, pa to.
Ja ga Bog me zovem kako sam ga i do sad zvao.
Ama, što ne ide, recimo da kažem, gospodin Toza sekretar, to i može, ako hoćeš, pa čak može i načelnik, ali ministar, gospodin Toza, ne ide, nikako, ne ide.
Ma zove ga, brate, kako hoćeš, rang mu nećeš umanjiti.
Ohladit će vam se kafa, izvolite, prijatelji, izvolite. A ja, oda.
Baš se nešto mislim, prijatelj Arso. Lepa je to stvar, Vlast.
Pa lepa da bome.
Na današnji dan 1785. godine preminuo je Zahari Orfelin. Ovaj svestrano daroviti čovjek bio je pesnik i istoričar, kartograf i kaligraf, prevodilac i botaničar. Godine 1768. pokrenuo je prvi književni časopis Južnih Slovena, Slaveno-serbski magazin. Napisao je dela Plać Serbije i Život Petra Velikog. Danas je Bogojavljenje, praznik koji se slavi u spomena dan kada je Jovan Krstitelj na reci Jordanu krstio Isusa Hrista. Predanje kaže da su se po izlasku Hristovom iz vode otvorila nebesa i Duh Sveti se u obliku goluba spustio na Hrista. Ovaj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i njegovo uvođenje u spasiteljsku misiju. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
sve, tvoje suze mekane, kao ruke dečije. Mislio si da sam ja, već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja, jer ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi zlomio mi srce na milion delova, jer ne znaš da bi tebe.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Kandit, čokolada za kuvanje, 200 grama, 99,99. Ulje, 1/1, litar, 114,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Pesmo moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi.
Nada Jovanović. CD Pesma moja.
Stara ljubavi, dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Belo lice ljubavi.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana.
Ide ljubavi da gledam, ide ljubavi da
Svitanje. Dalje PGP RTS-a. u prodaji. Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
Jedanaest minuta ostalo je do 7 časova. Ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a vama dobro jutro želi još jednom jutarnji program Uhvati dan. U Beogradu je trenutno 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 60%, vazdušni pritisak 994 milibara, duva košava brzinom od 1 metra u sekundi i vreme je potpuno vedro. U Novom Sadu je također 3 stepena, u Kragujevcu 1, u Nišu temperatura 0 stepeni, najniža temperatura trenutno je u Vranju minus 7, a najviša plus 5 stepeni, toliko je trenutno u Kuršumliji. Danas nas očekuje dan u kome će u toku većeg dela dana biti toplije nego juče, a onda se, osim na severu, da će biti uglavnom umereno oblačno. Popodne na severu, uveče i noći u ostalim krajevima očekuje se na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura danas od 7 do 13 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 10 stepeni. Da čujemo i ovoga jutra šta imaju da nam poruče iz Automoto Saveza Srbije, kada je stanje na putevima u pitanju. Marija Krivokuće se javlja.
Promenljive vremenske prilike, ali uglavnom povoljne u toku današnjeg dana, usloviće dobru prohodnost puteva. U pojedinim krajevima naše zemlje moguća je kiša, u višim predjelima sneg, zato vozačima savjetujemo pun oprez za volanom, jer se po vlažnim kolovozima produžava zaustavni put vozila, a time se povećava i broj saobraćajnih nezgoda. Česte promene vremena praćene padavinama doprinose učestaloj pojavi odrona. Ima ih dolinom Ibra i Drine, na Đerdapskoj magistrali, kao i na putevima koji prolaze kroz stenske useke i klisure, a savjetujemo da smanjite brzinu i oprezno vozite i na ulazu i izlazu iz tunela. Skrećemo pažnju na pojavu poledice na svim iole vlažnim deonicama, a koja je posebno prisutna u toku jutra i večeri zbog nižih temperatura. Na autoputevima i državnim putevima prvog i drugog reda saobraćaj se odvija umerenim intenzitetom, bez zastoja i prekida. Nešto veći broj vozila očekujemo shodno kraju radne nedelje u kasnijim popodnevnim i večernjim satima, a pre svega na putevima ka zimskim turističkim centrima. Prema podacima Zimske službe puteva Srbije, svi putevi ka zimskim turističkim centrima su prohodni, a upotreba zimske opreme je obavezna. Iz ovog preduzeća također podsjećaju vozače na izmene u saobraćaju zbog aktualnih radova, a gde je potrebno poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. Pešake pored puta teže primećujemo po lošem vremenu, magli, kiši, a posebno noću ili kada je kolovoz vlažan. Istraživanja pokazuju da su pešaci sa svetlijom garderobom vidljivi na udaljenosti od 38 metara, a sa tamnijom na svega 22 metra. Zato je vrlo važno da pešaci, koji su ujedno i najugroženiji učesnici u saobraćaju, budu odgovorni, koriste svetloodbojne prsluke ili svetliju garderobu kako bi na vrijeme bili primećeni na putu. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, pozovite 1987 ili posjetite naš sajt amss.org.rs.
I možda ste već malo pročuli da ovde pred mikrofonom našim u studiju šuškaju novine. Vreme je da prelistamo današnje izdanje dnevnih novina. Ponovo dominira jedna tema, to su izveštaji sa jučerašnjeg ispraćaja i sahrane Olivera Ivanovića. Blic. Njime počinjemo. Na naslovnoj strani, porodice, prijatelji, građani i državni vrh ispratili Olivera Ivanovića. Oliver se u masi ljudi izdvajao kao čovek. Tako za Blic kaže Mati Makarija o svom prijatelju. Srbije u Ternini, nekoliko hiljada ljudi ispratilo Olivera Ivanovića na večni počinak, nije se štedeo u borbi za istinu i slobodu. a Mati Makar je igumanija manastira Sokolica. Priča, Oliver se u masi ljudi izdvajao kao čovek, a čovek je napisano sa velikim početnim slovom Č. Igumanija manastira Sokolice bila je dugogodišnji iskreni prijatelj Olivera Ivanovića, duboko potresena njegovim ubistvom, za Blic ispričala kakav je Ivanović bio čovek, o čemu su pričali kada ga je posjećivalo u zatvoru, kakva je sada atmosfera na Kosovu, pa kaže Srbi su uplošeni, svi znaju da dobro biti neće, ali se svi uzdamo u Boga. Takođe u današnjem Blicu na strani 11. Tržište četvorotočkaša u Srbiji oživelo tokom prethodne godine. Prodato gotovo 29.000 novih automobila. Tržište automobila u Srbiji konačno pokazuje znake života, pošto je prošle godine prodato najviše novih automobila u poslednjih 6 godina. I dalje je najprodavaniji Fiat 500L, a slede Škoda Octavia i Volkswagen Golf. Također danas Blic piše i o tome da sve više građana Srbije oboleva od morbila. 1114 slučajeva je zabeleženo od oktobra, pa zato savjetuje kako da se zaštitite od malih boginja. Obavezno perite ruke i stavite masku ako posećujete mesta u kojima znate da ima malih boginja. To su savjeti epidemiologa Gradskog zavoda za javno zdravlje. Diplome pojedinih fakultete teško je unovčiti na tržištu rada, piše Blic. Mašinski tehnolozi najduže bez posla. Da diploma određuje koliko će trajati put do zaposlenja, pokazuju i podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Među visokoobrazovanim nezaposlenim ljudima najbrojniji su diplomci ekonomskih i pravnih fakulteta, dok najduže na posao čekaju mašinski tehnolozi, piše današnji Blic. I jedan simpatičan tekst na strani 15. Beogradski pekari nastavljaju sa eksperimentisanjem i novim specijalitetima. U ponudi i burek sa sarmom. Posle originalnih spojeva poput bureka sa eurokremom i plazmom, sa pečenim paprikama i fetom ili sa ćevapima, pojavio se novi jedinstveni specijalitet burek sarma. Politika je na naslovnoj strani, sahranjen Oliver Ivanović, ujedinjeni u bolu, ispraće lidera građanske inicijative Srbije Demokratija Pravda, spojio je vlast i opoziciju makar na jedan dan. Također, Politika piše, uvozne maline oborile otkupnu cenu domaćih. Najveća pretnja za srpske malinare je uvoz oko 10.000 tona tog voća iz Bosne i Hercegovine, čija je cena niža, a kvalitet diskutabilan. Visoke škole ne mare za sporne doktorate. Direktori strukovnih škola izbjegavaju vraćanje nastavnika sa osporenim doktorskim titulama u zvanje predavača, jer takve odluke mogu da padnu na sudu. Kada je prekjuče održana skupština konferencije visokih strukovnih škola, očekivalo se da će direktori progovoriti o tim osporavanjima, ali ta tema nije bila na dnevnom redu, piše današnja Politika. Politika je također na strani 8. Naši srednjoškolci se dobro snalaze u novom društvu. Na testiranju za stipendiju u inostranstvu prvo se procenjuje koliko đak želi da uči, ima li istraživačkog duha i da li je spreman da živi van svoje kuće iako ima 16 ili 17 godina. Politika piše i o obnovi srednjovekovne tvrđave Ram. Turci su u rekonstrukciju do sada uložili oko 1,2 miliona evra. Izgradnjom pristana za turističke brodove nadomak tvrđave, selo Ram postaće turistička meka, piše današnja politika. Prelazimo na liste danas, na naslovnoj strani, ko upravlja severom Kosova prema sagovornicima i izvorima lista danas. Rada Trajković kaže, javna je tajna da vlast ima Milan Radojičić. Slaviša Ristić, samostalni poslanik u Skupštini Srbije iz Zubinog potoka, kaže, Radojičić, vlasnik kafane Grej usred bela dana, na očigled građana šamarao predsjednika opštine Kosovska Mitrovica Gorana Rakića. A Marko Jakšić, bivši poslanik DSS-a u Skupštini Srbije, kaže, Mitrovicom upravljaju Vučićeve kriminalne strukture. Vlasnik kafane Grej sa Haradinejem pregovara ko će biti ministar. Predsjednik Srbije sutra polaže venac na mesto na kom je likvidiran Oliver Ivanović. Ivanovićeva porodica se iz Kosovske Mitrovice seli u Beograd, piše List danas. A ekskluzivno donosi i razgovor sa ministrom pravde, Kosova Abeljardom Tahirijem spremni smo da delimo informacije sa Srbijom. Kampanja sa prorežimskih medija i unošenje panike među srpski živalj, beogradski tabloidi najavljuju novo ubistvo na Kosovu, piše List Danas. I iz današnjih večernjih novosti izdvajamo na naslovnoj strani tekst veći dodatak za decu rođenu posle 30. juna. Od 1. jula prvim bebama 100.000 dinara. Iznos roditeljskog dodatka u Srbiji u ovoj godini zavisi od datuma dolaska deteta na svet. Ako se prvenac rodi u prvoj polovini godine, isplaćuje se po starom 39.000 dinara, pišu između ostalog današnje večernje novosti. Prelistali smo štampu i još 20 sekundi je ostalo do gonga i novih vesti prvog programa radija.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Priština je odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj navodi da su za istrage na Kosovu nadležne vlasti u Prištini. Kosovska policija ispitala je 6 svedoka, uzeto je više snimaka sa sigurnosnih kamera, a identifikovan je i posljednji vlasnik izgorelog automobila, za koji se veruje da je korišćen za ubistvo Olivera Ivanovića i koji je, kako kažu, lociran negde u Srbiji. Za zvanični Beograd odbijanje zahteva pokazuje da prištinske vlasti ne žele da pronađu odgovorne za teroristički zločin. Predsjednik Demokratske partije Kosova i Kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio je da će specijalnog suda biti i da on neće dozvoliti iznenađenje jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. Radio Slobodna Evropa prenosi da je Veselji rekao da se svi, nezavisno od toga što je taj sud nepravda, spreme za suočavanje sa sudom. On je objasnio da će zahtev za vanrednu sednicu o ukidanju specijalnog suda ostati na dnevnom redu predsjedništva Kosovskog parlamenta do donošenja odluke. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na širenje saradnje među zemljama Euroazijske ekonomske unije, ali i sa drugim zemljama integracijama. Kako je navedeno, on očekuje da će tekući pregovori Euroazijske ekonomske unije o osnivanju zone slobodne trgovine sa Srbijom i još nekim zemljama biti uspješno završeni. Moskva je i za jačanje saradnje sa Kinom i Ujedinjenim nacijama i njenim strukturama, naglasio je Putin. Evropska federacija novinara, predvođena predsjednikom Mogensom Bjeregardom, počela je misiju za utvrđivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u Srbiji. Do sada su se sreli sa ministrom Vladanom Vukosavljevićem i članovima novinarskih udruženja. U razgovoru za Radio Televiziju Vojvodine, Bjeregard je rekao da je zabrinut za bezbednost novinara u Srbiji i zbog stanja u medijima. Predstavnici Evropske federacije novinara danas će se susresti i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Danas je Bogojavljenje, praznuje se kao dan kada je Jovan Preteča krstio Isusa na reci Jordan. Danas će se širom zemlje plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. Rukometaši Srbije izgubili su u Zagrebu od Norveške sa 32-27 na startu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Sljedeći meč igraju protiv Francuske u ponedjeljak. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Makabije u Tel Avivu sa 89-75 u utakmici 19. kola Evrolige. U narednom kolu srpski šampion za 7 dana dočekuje Olimpijakos. Olujno nevreme koje je pogodilo evropski kontinent čupalo je stabla, prevrtalo kamione i automobile, blokiralo vazdušni i železnički saobraćaj. Najteže su pogođene Holandija i Nemačka. Problema je bilo i u drugim evropskim zemljama. Belgiji, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Stradalo je najmanje 7 ljudi. Policija i vatrogasci imaju pune ruke posla i zbog poledice i obilnih snežnih padavina. Vreme danas, jutro hladno i sunčano, ponegde slab mraz, tokom dana toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. 7:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji uredio i čitao Marko Milojević.
Posle novih vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo naš i vaš jutarnji program Uhvati dan, a kada kazaljka velika prođe, uđe zapravo, zađe u 8 sat i tu je negde na 4-5 minutu, znate da je onda vreme i red da se obratimo najmlađima. Dobro jutro, deca.
Folder Srbija.
Ako bi me neko stavio pred izbor, pisati o njivi ili uzorati njivu, bez razmišljenja bih seo za svoj veliki narandžasti traktor, zakačio plugove i otišao da orem.
Njiva pod snegom. Snegom njiva spava. Ne, ni tad. Mlado žito je ušuškano pod dubokim snegom i zaštićeno od jakih mrazeva i vetrova. Ali njiva svojom oranicom, svojom kožom, osjeća golicanje poljskih miševa koji lutaju, tražeći preostala zrna, noseći ih u svoje ambare i žitnice i tako stvaraju brojne kanale i tunele. Ponekad njevu zasvrbe krtičnjaci kao boginje. Krtice, neumorni kopači, prave kupaste otvore u zemlji, ostavljajući crne krtičnjake na snegu. Onamo, ispod sklada, pod žbunom, kupine, livadarke, pribijen u zemlju leži zec. Ako ga kreneš sa loga, a to je uvek slučajno, stavi šaku na tle gde je spavao. Zemlja je tu otopljena i još topla od njegovog tela. Nastaviš li dalje, može se desiti da te preplaši jatoja rebica, koja je zrakasto poleću od tebe u niskom letu. Ne brini, 70 metara dalje sleteće i počeće da se dozivaju piskavim glasom. Polje izgleda pusto, ali jato kosova uleće u trnjak i gricka posljednje trnine. Belo je, belo, belo, belo. Belo je polje slatkim umorom zavejano. Podigni glavu, u nebu jastreb nadmet nad svojom senkom dobija boju senke. Oslušni bolje. Vrane, uplašene od sobstvenog krika, u krik se pretvaraju. Ali mi smo došli da se sankamo na ovoj strmoj njivi, ne da pišemo poeziju. Ova njiva je idealno sankalište.
bar.
Plaga strmina zahuktala se sve oko Miti, a na sredini njive postoji nešto kao mala terasa, tu sanke prave mali skok, letimo, a onda opet strmina i onda počinje njiva da se penje, tako da ne moramo da kočimo nogama. Na sanke sedamo četvoro, one pomalo puckaju pod našom težinom, na sedište prostorili smo dedinu traktorsku bundu okrenutu krzmom prema spolja. Imamo osam nogu. Otiskujemo se, hvatamo zalet, klizimo sve brže na onoj maloj zaravni kao na znakaonici, letimo skoro 3 metra, jupi, vrištimo! Pa ipak i njiva ponekad pod snegom spava. Sanja pšenično klasje kako se unutrašnjom snagom ziba i usred polja sanja bujku kako se sve više razgoreva. Tekst Rade Tanasijević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi eko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, al neko zna zašto sad. Reka otvara i zna, reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neku izgubljenu stvar. Dok pršina pada preko mojih snova, ti si svetla stvar uznesena. Reka nosi moju tugu prema tebi, nosi je ko neki odkinuti fe. Niko ne zna da si postojala davno, samo reka zna, tajnu sakriva. Tu gde sam da ne znam, ko neku ostavljenu stvar. Ja sam tajnu dugo čuvao u sebi, reka tajnu zna, reka jedina.
Sedam časova, 13 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Republički hidrometeorološki zavod objavio je nove temperature vazduha prema merenjima u 7 časova i sada ćemo da vidimo ima li većih promjena. Najniža temperatura ponovo je minus 6, toliko je trenutno u Dimitrovgradu i u Vranju. Na Koponiku je minus 5 stepeni, u Požegi je minus 3, baš kao i u Negotinu, u Kraljevu minus 2, minus 1 stepen u Kruševcu, u Ćupriji i u Nišu, u Kragujevcu 2 stepena, u Beogradu 4, u Novom Sadu 5 stepeni. 5 stepeni je trenutno i najviša temperatura, a Novi Sad je trenutno najtopliji grad. Oblaci se navlače sa severa zemlje, međutim moram vam preneti, malo pre sam izašla ovde na terasu zgrade Radio Beograda, odnosno konkretno studija 1, i videla prekrasnu sliku neba u ovim trenucima iznad Beograda. Divno, umekšano plavo sa rozim oblačićima, zaista deluje onako obećavajuće u odnosu na dan koji je počeo. A što se vremenske prognoze tiče, to će nam reći Mirjana Gulan, ona je ovoga jutra dežurni meteorolog.
Nakon hladnog jutra, ponegde sa slabima na krajnjem jugoistoku i umerenim mrazem, u toku dana toplije. Prepodne na severu i jugozapadu umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima mestimično i jak južni jugoistočni vetar, uveče i noću sever-zapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 7 do 13 stepeni. Na području Beograda prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a posle podne, uveče i noću oblačno sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, noću severozapadni. Najviša temperatura danas 11 stepeni.
A mi ćemo u narednih nekoliko minuta imati jednu veoma zanimljivu temu i jednog veoma zanimljivog i stručnog sagovornika. Naime, moguće da su već neki od vas na nekim od internet portala pročitali informaciju da će zemljino magnetno polje danas pogoditi geomagnetna oluja najslabije jačine, što je saopšteno iz Američkog centra za predviđanje vremenskih prilika u svemiru i Agencije za proučavanje okeana i atmosfere, skraćeno NOAA. Reč je o fenomenu koji može da utiče na elektromreže, satelite i avionske linije. Do ovog momenta ova vest je sve u redu, jel? Ali nastavak te vesti je vrlo problematičan i potencijalno zabrinjavajuć za svakoga koje pročita. Kaže se da to može da prouzrokuje zastoj čitavog sveta, ili na drugom mestu da će danas doći do potpunog kolapsa civilizacije s obzirom da će zemlju pogoditi geomagnetna oluja. Upravo ovim povodom mi smo pozvali stručnjaka i na telefonskoj vezi je dr. Spomenko J. Mihajlović, geofizičar, savjetnik u Geomagnetskoj observatoriji Republičkog geodetskog zavoda. Dobro jutro, gospodine Mihajloviću.
Dobro jutro.
Evo, ja
dobro
sam...
Dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro, Beograđani, Beograđanke.
Dobro jutro vama još jednom i molim vas, evo ja sam pročitala sad ovu vest, ja ne znam kogod da pročita, i sama kada sam je juče pročitala, jel, kao najavu, rekoh sebi kako sad prouzrokovati zastoj čitavog sveta ili kolaps civilizacije. Naravno, svako ko i ole zastane pa razmisli, pomislit će da li je ovo baš moguće, pa vas zato molimo, dakle, da nam objasnite fenomen geomagnetne oluje i da li nas danas zaista očekuje zastoj čitavog sveta ili, ne daj Bože, kolaps civilizacije?
Ponovo da kažem, dobro jutro Srbije, dobro jutro Beograde, dobro jutro Beograđanke, da smo živi, zdravi, ništa od toga nema. Gledajte, ti fenomeni su planetarnog karaktera, zaista solarne oluje i geomagnetske bure se događaju. U sunčevim ciklusima može i biti ponekada kada je sunce u svojoj fazi maksimalne aktivnosti, može i biti u toku mjeseca po 2 do 3, a ovo je sada faza 24. sunčevog ciklusa gdje se pojavljuju magnetske bure koje su u toj klasi umereno poremećeni do slabog intenziteta. Ovo je jedna takva koju su novinari nespretno preuzeli, znate kako kaže, sunce ima pege, mesec ima bore, a šta imaju novinari i naučnici, imaju fazone i fore. To su preuzeli, neki novinari su preuzeli sa tih sajtova koje ste pomenuli, informacije koje nisu pravilno razumeli, onda su najavili nešto što je zaista neprimereno, jer to se zaista ne može dogoditi, jer takvi fenomeni ne mogu da izazovu nešto što se može nazvati katastrofom. Oni mogu da imaju svoje geoefektivne utjecaje koje ste nabrojali, i to jeste kada se pojavi klasa intenzivnih ili tih klasa magnetskih burage i promjena, maksimalna promjena negdje do 250 nano tesla, to je tih jedinica u kojima se izražava intenzitet, odnosno jačina tih pojava.
E sad, molim vas, gospodine Mihajloviću, vi sad nam objasnite šta je to geomagnetna oluja ili bura? Šta je to konkretno?
Geomagnetna oluja ili geomagnetska bura jeste pojava kada se na suncu pojavljuju, u centrum aktivnosti pojavljuju aktivnost u sunčevih tega. A ta aktivnost sunčevih tega može biti izražena sa nekoliko oblika. Pojavljuju se snažne sunčeve romosferske erupcije, zatim se pojavljuju snažne sunčeve baklje, sunčevi solarni flerovi, emisija koronalna, emisija razne solarne plazme. Kad sve ti izvori se slože, kada se to sve desi, kada su ti izvori u geoefektivnoj poziciji, kako se to kaže, tada dolazi do veoma kratkim intervalima, do oslobađanja ogromne količine solarne plazme i solarne energije, i ta energija putuje sunčevim vetrom. Nju sunčev vetar donosi do linija sila magnetskog polja, onda ona počinje da deluje na strukturu magnetosfere, ulazi, znači ta energija prodire u magnetosferu, preko polarnih širina prodire u magnetosferu, preko tih polova, na taj način ulazi u magnetsko polje u magnetosferi, linijeva sila magnetskog polja, ta energija, ta ogromna energija koja je oslobođena, veoma snažne su to udari, znači udari elektromagnetsko zračenje sunca, pomera linije sila magnetskog polja, zburkava i tako da kažem, dešavaju se sada kroz magnetosferu i ionosferu određene pojave, i to se sve prenosi i to se označava kao solarna, kao geomagnetska bura.
Na koji način mi to možemo da osjetimo u životu našem, svuda na svijetu?
Ovako kada kažemo da se sve složilo, da su izvori u magnetskom polju sunca, odnosno da je magnetsko polje sunca iz svega bilo aktivno, snažno, da se svi tipu oblici sunčeve aktivnosti, promjena sunčeve aktivnosti bilo u geoefektivnoj poziciji, to može izazvati utjecaj na celokupnu našu delatnost, na ljudsku delatnost, na ljude, na njihovo stanje, na njihovo psihofizičko stanje. Ali to je samo u tim ekstremnim, znači, kad se pojavlja klasa intenzivnih geomagnetskih bura.
E se to ikada desilo, gospodine Mihajlović?
To se desilo u nekoliko puta kroz ovih 24 sunčeva ciklusa. Najpoznatija je pojava, kad se ovo počelo da prati i da bi je proučava, jeste takozvana Carringtonova ili Bombajska geomagnetska bura, kada je jedna gigantska sunčeva pega 31. augusta i 1. i 2. septembra 1859. godine izazvala snažnu, najsnažniju do tada registrovanu geomagnetsku buru. Zatim je to efekte, jako snažne efekte bili su 1989. godine, u martu 1989. godine, kada je takva jedna snažna geomagnetska bura i solarna oluja izazvala pad hidrosistema, odnosno hidrocentrala u državi Quebec, pa je, znači, Sever Amerike i Kanada ostali su po nekoliko dana bez napajanja električnom energijom. Zatim, iz oktobra 2003. godine također bila je snažna geomagnetska bura koju je pratio, je do tada zabeležen najsnažniji solarni fler, koji je izazvao također promjene na GPS tehnologijama, na komunikacijama, komunikacijim sistemima. Zato je bio nekoliko sati je trajao teki struje u Americi, u državi New York, u gradu New Yorku i tako dalje. Navode se fenomen da je u Australiji bilo takvih prekida struje, u Kanadi naravno. Ova geomagnetske bure iz oktobra 2003. godine bila je praćena posmatranjima aurore polarnog svetla, gdje se moglo vidjeti čak i na
nekim srednjim širinama, mogu se vidjeti nekim evropskim državama kako je to bila prelepe te pojave polarnog svijeta.
E sad, mi ove godine zaista imamo jednu čudnu zimu, da kažem, i ovdje kod nas, ali i diljem sveta. Uvek se u kontekstu tih priča pominju klimatske promjene. Da li i ove svemirske vremenske nepogode, ajde tako da kažem, mogu da utiču na meteorologiju, na, dakle, promjenu meteoroloških parametara nekako?
Naravno, sve studije, sve istraživanja koje se izvode i gdje se izvrši posmatranje, znači pojava promjena solarne aktivnosti pre sunčevog ciklusa, zatim pojave solarnih snažnih solarnih bura i solarno-geomagnetskih poremećaja, odnosno geomagnetskih bura, vode tome da se to vidi da li to se utječe na atmosferu. Ako smo rekli, znači, da ovako kosmičko vrijeme ili solarno vrijeme ili sve izvede, taj kako se taj istraživanje označavaju, utječe na magnetosferu i atmosferu, svakako da te pojave utječu i na strukturu, odnosno na dinamiku atmosfere, odnosno može da utječe na te atmosferske varijacije. Ali tu treba da se desi dosta tih uslova da bi se ovakva jedna pojava direktno izazvala promjene meteoroloških parametara.
To znači nije sada u ovom konkretnom slučaju.
Indirektna veza postoji tako da ove pojave, znači pojave ovakvih snažnih solarnih bure, kad se dešavaju takve, znači, snažne solarne bure, geomagnetske bure, mogu da izazovu promjene i meteoroloških parametara, odnosno određene klimatske promjene, i to se proučava kroz različite sunčeve cikluse, kroz različite faze sunčevog ciklusa, i onda se te pojave dovode u vrst. Svakako da ima efekti koji su bili 2003. godine, također su imali utjecaj na promjene meteoroloških parametara. Sad su ta solarna, snažna solarna i geomagnetska bura iz oktobra 2003. godine također je napravila da je bilo vrijeme odstupanje temperatura od sezonskih temperatura. To je otprilike bilo živo se jesenje temperature koje su bile u jednom delu jako su bile podignute od srednjih vrednosti, da bi na kraju, kada je završena geomagnetska bura, kada je našla u svoju završnu fazu, to u roku od 3 do 5 dana temperature su bile veoma niske i bile su spuštene ispod prosječnih temperatura za tu sezonu, za to doba godine.
To kada je naravno geomagnetska bura veoma jaka, kao što je bila 2003. Tako, što ste upravo opisivali, što upravo nije slučaj, jel da, kada ne, je to, ova to, današnja u pitanju, jel tako? E sad, kaže se da kada se dešavaju ovakve svemirske vremenske nepogode, da ima utjecaj, da je dokazano da to ima utjecaj na životinje, na njihove migracije, da čak golubovi pismonoše mogu da se zbune, ali da se još uvijek ispituje utjecaj toga na ljude i da tu stvari nisu do kraja još uvijek jasne.
Naravno, taj utjecaj na biosferu postoji, utjecaj na naše ponašanje, na naše zdravlje, na ponašanje određenih organizama koji su hiperosvetljivi, kao što su, na primjer, golubovi, kao što su, inače se je poznato da golubovi vrše svoju navigaciju, odnosno let golubova inače se vrši pomoću magnetskog polja, to je njihovo, oni imaju tako smeštene senzore da mogu da reaguju na svaku tu promjenu, i kada naiđe burno, znači kada naiđe geomagnetski poremećaj, pa to traje 2-3 dana, kao što su te snažne geomagnetske bure, onda golubovi ne mogu da vrše pravilnu tu orijentaciju. To je poznat fenomen. Zatim ima još nekih drugih životinjih organizama koji na taj način, reaguju, tako da je to poznato. A što se tiče utjecaja na ljude, to je jedan indirektan utjecaj koji je jako kompleksan i složen i zahtjeva duža posmatranja. Naša istraživanja koja smo mi ovdje radili jeste da posle pojava snažnih solarnih bura i snažnih geomagnetskih bura, posle glavne faze takvih događaja, kako se to inače u tim istraživanjima označava, u trajanju od 3 do 5 dana dolazi do promjene, reaguju kritične grupe, kao što su, znači, kardiovaskularni bolesnici, kao što su psihički bolesnici, zatim kao što su plućni bolesnici, znači određeni pacijenti sa plućnim bolestima i tako dalje, to smo kroz istraživanje dokazali, tako da je taj fenomen poznati, rezultati ti se objavljuju, istraživanja su jako zastupljena u svijetu, mnoge ekipe, multidisciplinarna su istraživanja i mnoge ekipe rade da su taj indirektni, takozvani indirektni utjecaj ili utjecaj egzogenih faktora na zdravlje, na ponašanje ljudi, na psihofizičku kondiciju ljudi ispitivao i dokazivao, naravno.
Mnogo hvala za ovaj razgovor, mnogo toga ste nam sada objasnili i sasvim sigurno ste nas opustili, tako da jeste danas jedna geomagnetna oluja, odnosno bura danas i sutra koliko sam shvatila, ali da nije jakog intenziteta i da zapravo generalno ni na koji način zbog toga ne treba da se plašimo i da ova tabloidna pisanja uvek uzmemo sa velikom rezervom, a pogotovo kada su ovakve teme u pitanju. Još jednom mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Još samo da poručimo našoj Srbiji da se danas na bogojavljenje svi hrabro plivaju, da uživaju, jer ovo je dan kada se treba izvršiti taj susret sa vodom, tim biomolekulima vode koji su nam za naše zdravlje, za naše pravilne, zdrave i usmerene misli jako potrebno.
Evo, tome ćemo pričati u narednih pola sata, a vama mnogo, mnogo hvala. Bio je na to dr. Spomenko J. Mihajlović, geofizičar iz Geomagnetske observatorije Republičkog geodetskog zavoda. Inače, observatorija ta se nalazi u Grockoj, za one koji eventualno ne znaju ili žele da znaju. I posle ovoga možemo kratko da se relaksiramo uz muziku, pa da pređemo dalje. Kao što rekoh u ostatku programa jutarnjeg do 8, zaista ćemo se posvetiti bogojavljenju i plivanju za časni krst.
Mesec je mlad, a noć je vrela, padaju zvezde, padalice, i dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera, a ja se volim u mrklom mraku na zadnjem stazu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči, kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave, večer miriše na pozno leto, a ti na redke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Vesti jutra. Evropska komesarka za regionalnu politiku Corina Cretona najoštrije osudila ubistvo Olivera Ivanovića i rekla da se nada da će vlasti na Kosovu i Metohiji sprovesti istragu i krivci izručiti pravdi. Priština odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Za zvanični Beograd to pokazuje da u Prištini ne žele da pronađu se odgovorni za teroristički akt. Kosovska policija tvrdi da je identifikovala osobu koja je prošle godine kupila automobil iz kojeg je, kako se veruje, pucano na Olivera Ivanovića. A predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio da će specijalnog suda biti i da on neće dozvoliti iznenađenje i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo Prištine sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg poručio je da Makedonija neće postati članica alijanse dok se Grčkom ne reši problem sa imenom države. Danas je bogojavljenje i širom zemlje će se plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. Vreme danas, hladno jutro, potom sunčano, a ponegde slab mraz. Tokom dana toplije. Najviše dnevna temperatura od 7 do 13 stepeni, u Beogradu oko 11. Trenutno u Beogradu 4, u Novom Sadu 5, u Kragujevcu 2, u Nišu minus 1 stepen. Hroniku najvažnijih sportskih događaja pripremila je ovog jutra koleginica Snežana Pantović.
Muška rukometna reprezentacija Srbije poražena je u prvom kolu druge runde takmičenja na šampionatu Evrope u Hrvatskoj od Norveške sa 32-27. Iz Zagreba se javlja naš reporter Dejan Nikolić.
U našoj reprezentaciji stare priče, a u Zagrebu ništa novo. Tako bi se mogla opisati igra Srbije protiv svetskog vicešampiona Norveške. Opet smo imali dobre momente, ali utakmica traje 60 minuta, na žalost selektora i njegovih igrača. Posle solidno odigranog prvog dela, na početku nastavka, poveli smo sa 18-17 i tu je za nas priča bila gotova. Odbrana kao da nije postojala, u napadu smo lako gubili lopte i sve to koriste Skandinavci koji bez mnogo muke stižu do trijumfa od 32-27. Opet se pokazalo da kada ekipa primi 30 i više golova, teško je stići do željene pobede. Kapiten Žarko Šešum nije mnogo tugovao posle četvrtog neuspeha na prvenstvu.
Možemo zdignuti glave da izađemo sa utakmice jer smo stvarno dali sve od sebe. U jednom periodu igrali dobro i bilo je dobrih stvari, tako da... Nema šta, izgubili smo protiv ekipe koja je eto, zadnje 2-3 godine u samom svjetskom vrhu i to na korektan način, uvijek je ružno izgubiti, ali kažem, da kad daš maksimum, neko te pobedi, nema šta da se može.
Sada je jasno da ćemo se sa Belorusima boriti za pretposlednju poziciju u grupi i eventualno 9. ili 10. mesto na šampionatu. Sljedeći rival naše reprezentaciji su svjetski šampioni Francuzi tek u ponedeljak. Počinje takmičenje i u drugoj polufinalnoj grupi u Varaždinu. Sastaće se Nemačka, Češka i Slovenija, Danska.
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su sinoć utakmicu 19. kola Euroligi u Tel Avivu od Makabija sa 89-75, a naš tenisar Novak Đoković igraće na Australian Openu sutra protiv 21. nosioca Španca Alberta Ramosa Vinjolas.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić. Čolić, PGP RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Slušaj, slušaj, Bayer ove godine proslavlja 120 godina postojanja aktivne supstance svog originalnog leka, Aspirin Protect.
Ja kažem, a neće grom u koprive.
A ja uvek kažem, bolje sprečiti nego lečiti.
Srčani i moždani udar dešavaju se iznenada i bez najave. Redovna upotreba leka Aspirin Protect 100 mg smanjuje rizik od nastanka srčanog i ponovnog moždanog udara. Aspirin Protect štiti srce, čuva mozak. Aspirin Protect 100 mg je u obliku gastrorezistentnih tableta i namenjen je za oralnu upotrebu. Pre prve primjene leka neophodno je konsultovati lekara. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju. Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
Kandit, čokolada za kuvanje, 200 grama, 99,99. Ulje, 1/1, litar, 114,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
Sada je časova 41 minut. Rekli smo malo pre, ukoliko ste sve vreme sa nama, onda ste to moguće i čuli i zapamtili, da ćemo u ovom polu satu, dakle do 8 časova, govoriti upravo o bogojavljenju, odnosno plivanju za krst časni. Širom Srbije danas će na ovaj veliki hrišćanski praznik biti organizovana tradicionalna plivanja za časni krst. Bogojavljenje je hrišćanski praznik kojim se obeležava uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljenje Boga u vidu goluba i glasa: ovo je sin moj i njega poslušajte. Pliva se 33 metra, što simbolizuje broj godina života Isusa Hrista. Reč je o jednom od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Tog dana u svim crkvama i hramovima se osvećuje voda koju narod uzima i nosi kućama, jer se veruje da ima duhovna i lekovita svojstva. Dakle, širom Srbije danas plivanje za časni krst u Beogradu na Zemunskom keju, 21. put, potom 20. put na Adi Ciganliji, onda i na Dorćolu kod sportskog centra Milan Gale Muškatirović, a onda što se Srbije tiče u Ćupriji na Velikoj Moravi, zatim u Jagodini na Bagrdenskom jezeru, u Čačku na Zapadnoj Moravi, tačnije na gradskoj plaži u Čačku, na Pešterskoj visoravni koju nazivaju i Srpski Sibir, prvi put će se plivati za časni krst i to na reci Uvac, tačno u podne počinje plivanje, onda u Vladičinom Hanu na Južnoj Moravi, u Vlasotincu na reci Vlasini, zatim u Kruševcu na Zapadnoj Moravi. Jedino u Valjevu prvi put neće biti organizovano takmičenje za časni krst kod brane na reci Gradac, zato što su prošle godine snažne bujice napunile branu zemljom i drugim otpacima. E sad, već ovih dana u susret Bogojavljenju novine su pisale da ova tradicionalna manifestacija beleži sve veću zainteresovanost. Postavlja se pitanje motiva učesnika, koji neretko ne umeju ni da objasne zbog čega uopšte uranjaju u hladnu vodu. Pa da se upravo u današnjem pitanju jutra poslužimo naslovom iz jednih novina: Plivanje za krst časni, test duhovne snage ili pomodarstvo. Šta vi mislite? Evo, izvolite, javite se 011-322-5200-322-5099. Malo sam se zbunila oko brojeve telefona, ali oni su dobro poznati i već dvoje slušala se na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam to ja prvi slušala.
Vi ste prvi i to slušateljka, izvolite.
Slušateljka, tačno, dame prvo.
Tako je, izvolite.
Ukoliko to jesam, ne znam.
Dobro, za nas
jeste. Mislim da je to, ne mislim, nego to osjećam kao test snage i duhovne snage. A pomodarstvo je možda u nekoj maloj meri kod nas, jer mi nismo smeli ni da pomenemo srpski jezik, moralo je biti srpsko-hrvatski, a još manje da se na Bogojavljenje pliva za časni krst. I ne znam ko šta zna uopšte o tome, ali ja samo mogu da vam kažem da verovanje postoji u ponoć, Bog se javlja. I bio jedan siromašni...
Tako glasi i pozdrav, Bog se javi, jel' tako, na Bogojavljenje, jel?
Tačno. I bio jedan siromašni čovjek koji je tako promolio glavu kroz svoj majušni prozor, da umjesto da kaže daj mi Bože od osmana blago, on je izgovorio grešku daj mi Bože od osmaka glavu. I glava mu je se uvećala i nije mogu da se vrati natrag. To je mala šala
da.
Koju sam od svog strica čula, koji bi imao sada preko 100 godina.
Da.
Ali mislim da Srbija treba da obrati pažnju na još mnoge druge stvari koje su vezane, obzirom da se sada piše mnogo o Prvom svjetskom ratu i o balkanskim ratovima, a onda dok su učesnici bili živi, oni nisu smeli ni da kažu A ni B. Eto, toliko.
Najlepša hvala što ste se javili i evo sa nama podelili ovu jednu pričicu koju ste čuli od svog pretka. Pa idemo dalje. Dakle, plivanje za časni krst, test duhovne snage ili pomodarstvo. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Još jedno slušat, o Zorice.
Da. Ovako, ja bih imala jedno pitanje, samo jedna mala digresija.
Da.
Interesuje me zašto nije bilo pitanje jutra u sredu.
Zato što smo iz pijeteta prema pogibi Olivera Ivanovića prosto spustili program.
Da.
Kako se to kaže, i iz tog razloga nije bilo.
Aha, znači mi nismo mogli da prodiskutujemo o tome, to vam je...
Mislim da bi bilo neukusno da se o tome diskutuje.
Kako, posebno,
Zorice, ako ćemo o tome... Ne, nije se diskutovalo na takav način. Ja sam zaista ubeđena da to nije bilo... Nije tog dana trebalo da bude pitanje jutra. To je vaše mišljenje, ovo je bila konkretno moja odluka. E sad, hoćemo Bogojavljenju.
Očito imate cenzuru i autocenzuru. Što se tiče Bogojavljenja i tih verskih praznika, smatram da smo mi sekularna država, da crkva ima svoj radio, da ima svoja mjesto okupljanja i mislim da mu nije mjesto na javnom servisu.
Najlepša hvala, Zorice. 011-322-5299-322-5099, to su telefoni Radio Beograda 1, govorimo o tradicionalnom plivanju za krst časni i pitanje je da li je to test duhovne snage ili u današnje vreme pomodarstvo, pa da čujemo i vaše mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, hvala što ste postavili to pitanje, eto, na nesreću druge manjinske Srbije, ali eto, to je deo života, pa i naša crkva, tako da ne vidim razlog zašto ne bi bila tema, bez obzira da li je sekularna država ili ne. Naravno da je test duhovne snage i ne može, naravno, svako, baš je bilo juče u vašim prilozima, da da su birani momci koji, ali da kažu, podvučeno je bilo čast, je pitanje da časno žive.
A da dodamo i devojke.
Izvinjam, tokom cele godine. Znači, to je osnovna stvar, čast. E sad, koliko 50-60 godina prisustujemo nekim sletovima i tako dalje, pa možda bi, kad bi se povukla paralela, bilo jasno šta je ovo danas, a šta je bilo nekada juče, za čim žale neki ljudi koji apsolutno nikakvim, nekim najmanje čašću su dolazili do položaja. Hvala i pozdrav svima.
Također i vama pozdrav. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje slušalac iz Novog Beograda.
Izvolite.
Evo, ja smatram da je to religiozni ljudi i to veoma religiozni ljudi pristupaju ovakvim dešavanjima u borbi za kršćanstvo. A ja isto verujem u bogojavljenje. Dobro. Ali za mene Bog nije Isus Hristos, nego je Bog priroda. Ja sam panteist. Znači, ja mogu to da objasnim i iz tog ula, da menja se priroda, menjaju se ljudi se podešavaju prema prirodi, i prema tome ja ne vidim ovdje ništa sporno. To je izraz i duševne i duhovne i fizičke snage. Prema tome, tu nema, to jedan deo stanovništva to radi i to ne treba sprečavati.
Mislim, to niko ne sprečava, kao što vidite svake godine ima sve više i više.
To nije ništa destruktivno.
Ma nije daleko
to. Ništa. To angažuju se ljudi po verskoj liniji, po liniji crkve, i tu se stvara poslušnost ljudi u odnosu na crkvu. Znači, to ništa nije sporno. Neki jedan deo ljudi radi to, ali to ne treba ni mnogo reklamirati, ni mnogo preporučivati, nego nek se ljudi kreću svojim putevima u životu, a oni se sami razmisliti da li je to za njih najbolje ili najlošije.
Potpuno ste u pravu, mnogo hvala što ste se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, htio bih samo da kažem da ste u pravu što ste postavili pitanje i da to nema veze sa sekularnošću ili ne. Još je car Konstantin 313. milanskim ediktom izravno hrišćane sa svim ostalim, znači priča o religijskom, a ne o državnom, kako je i šta. Znači, tako da ovu priču o tome, znači svako ko doživljava plivanje, bogojavljenje, folikve, u čemu se razlikuju, da li je duh od oca, sina, to je znači privatno pitanje, i ako neko doživljava sebi jačanje svog duha, ja to pozdravljam. Kao što nemam ništa ni protiv toga da onaj koji 25. maja ide na poklonjenje čovjeku koji nam je uzeo Baranju i ostale stvari, to isto pozdravljam. Svako ima svoje viđenje i ne treba biti destruktivan, osuđujući, autokratski.
Naravno, potpuno se slažem sa vama, moguće da nisam dobro objasnila ovo pitanje, samo je bilo pitanje da li...
Vi ste sasvim dobro objasnili, a ne treba...
Da li svi oni koji ulaze u vodu da bi plivali za čas krsni, da li znaju zašto plivaju? Eto, to je samo bilo pitanje.
Znate, vi ste sami rekli, ja sam Zemunac, znači za 21 godinu plivanju u Zemunu, ako neko se nije dotle shvatio, onda za tako nešto... Znate, mene su pre mnogo godina tajno krstili. Zato da bude, znači ne treba nikog, pustite normalno sve da funkcioniše, svaka ta autokratija me jako grebe uši, a vas pozdravljam i pitanje je sasvim korektno.
Hvala i mi vas pozdravljamo. Imamo još jednog slušateljku, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja sam sekularac, sekularac, izvinite, molim. Ali sam kao mali, čini mi se da na današnji dan, a možda, jer beše Jovan dan juče, ne?
A neće biti, nego je tek sutra.
Pa sutra. Čini mi se danas da sam skakao, ja imam 73 godine, kao mali sa sekire. Pošto mi nismo ovdje, sam ja na Gruži, reci, nemamo te velike vode, a nismo baš hrabri da skačemo zimi u reku. Mi smo, nas baba, tetoro, braće, od stričeva i rođenih, izvede izjutra rano.
Da.
Probudi i skači sa sekire. Ono, sneg, što je to? Eto, kratko, toliko. A svaka vam je, Elizabeta beše.
Yes.
Svaka vam je na mjestu bila do sada. Dobro. Pa i ovo, juče, prekjuče, a nadam se i u budući.
Hvala najljepši vama. I imamo još nekog, još jednog slušalca i to je zaista posljednji slušalac za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
lepo je što postavljate to pitanje, to mi je tako, ali gospođa Zorica je u pravu. Crkva ima svoje mjesto i neka izvoli na svoje mjesto. Ako mi kao grupe građana ne smemo da izađemo na ulicu, što će crkva da nas bije, neka ide i ona na svoje mjesto. I neka svako gleda šta hoće. Ne može niko, niko ne zadređuje ko ima pravo da šeta ulicama, ko nema pravo. Prema tome crkva ima svoje mjesto, parade ima svoje mjesto i tako. Gospođa Zorica je u pravu.
Dobro, najljepša hvala. I bilo je ovo pitanje jutra, ovog petka, 19. januara. Kratko ćemo zapevati, a onda skoknuti do Surdulice i Vlasinskog jezera. Do 8 časova ostalo je 4 minuta, potpuno dovoljno vremena da skoknemo do Surdulice. U Surdulici trenutno minus 3 stepena na telefonskoj vezi Radio Beograda 1. Direktorka turističke organizacije Surdulica Biljana Nikolić. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro i sunčane i snežne Surdulice.
A na Vlasinskom jezeru kažu u ovom trenutku minus 8, iako je sunce, ali vrlo zubato.
Pa znate kako, ne može da bude i lepo i
toplo
i da bude zima. Mislim, ako je Vlasin, onda to znači da je baš onakav dan kakav svi danas priželjkujemo.
Na Vlasinskom jezeru danas također plivanje za Bogojavljanski krst drugi put se organizuje na nadmorskoj visini od 1200 metara. Koliko se prijavilo, to su stvarno junaci i junakinje, ako ima junakinja.
Ima. Prijavljeno je više od 30 učesnika. Međutim, očekujemo da danas bude i njih više, pošto ljudi to i prošle godine se to isto desilo, da dođu baš na sam događaj i onda se uključe u celu akciju. A pogotovo što je danas dan idealan za sve one koji su se pripremali, jer plivanje za časni krst na Vlasini je nešto posebno.
Ja se slažem.
ne možete da budete samo spremni fizički, morate da budete i psihički. Zbog toga cela ekipa lekara, vojske, gore je ceo mali kamp organizovan da bi se mogli svi koji učestvuju da pregledaju i da budu spremni baš onako kako treba za plivanje.
Recite nam, imali snega na Vlasini, dakle na Vlasinskom jezeru, da li je jezero zaleđeno ili u kakvom je stanju?
Jezero je zaleđeno, snega ima, cijelu noć naše ekipe rade i čiste da bi se moglo da dođe i do crkve i do mesta na kome se organizuje i do mahala, to je upravo ono juče što je bilo. Znači, uspeli smo da probijemo da ljudima omogućimo nesmetan život, aj da tako kažemo, ali su svi prezni, gore na Vlasini, svi su prezni, znači ima više od oko 40 cm snega i sa nanosima onako kako je išlo, malo i više, ali to je, ne možete zimu da zamislite na vlasini bez snega. Znači nešto što je savršeno normalno. I čak i kad nema struje, i to je normalno.
Da, za vlasinom su mnoge stvari koje su drugde nenormalne, potpuno normalne.
Tako je, tako je.
Moramo se s tim složiti.
Ljudi su spremni, jesu.
E, samo nam recite te neki mali protokol danas, dakle, kada sve počinje.
Sve počinje u 10 sati u crkvi Sveti Ilija na Vlasina Ridu, gde će bude održana liturgija. Već od pola 11 kreće povorka ka mestu gde se organizuje plivanje i u pola 1 je ovaj sam taj događaj koji svi sa nestrpljenjem očekujemo. Očekujemo veliki broj ljudi, jer prema mojim informacijama ne samo da su meštani gori, da će većina Suzuličana da i okolnih mesta, što će reći od Niša pa naniže do Vranja, da bude na Vlasini. Došlo je mnogo ljudi sa strane koji imaju vikendice i koji hoće da prisustvuju ovom događaju. Pogotovo što je crkva koja je na Vlasina Ridu izuzetno posećena i za koju su vezani svi meštani Vlasine.
Onda vam želimo zaista lep događaj, puno gostiju i trku koja će definitivno oni najspremniji, svi su zapravo pobednici, svi koji uđu u Vlasinsko jezero.
Tako je, tako je.
A zaista posle će se znati ko je bio najspretniji, najveštiji, najhrabriji i pobedio u ovogodišnjoj trci za časni krst na Vlasinskom jezeru. Predviđa se lepo vreme i najviša temperatura 3 stepena, tako da verujem da će sve biti baš kako treba i vrlo posebno slovima prelepog Vlasinskog jezera. Mnogo vam hvala, nama slede vesti za 30 sekundi. Bila je ovo Biljana Nikolić, turistička organizacija Surtulica.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Priština je odbila zahtev Srbije da njeni organi učestvuju u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj navodi da su za istrage na Kosovu nadležne vlasti u Prištini. Kosovska policija ispitala je 6 svedoka, uzeto je više snimaka sa sigurnosnih kamera, a identifikovan je i poslednji vlasnik izgorelog automobila, za koji se veruje da je korišćen za ubistvo Olivera Ivanovića i koji je, kažu, lociran negde u Srbiji. Za zvanični Beograd, odbijanje zahteva pokazuje da prištinske vlasti ne žele da pronađu odgovorne za teroristički zločin. Zamenica šefa misije Sjedinjenih američkih država na Kosovu, Colin Hyland, ponudila je Prištini podršku Amerike u istrazi o ubistvu srpskog političara, ali je, kako prenose mediji na albanskom, zatražila da istragu vode kosovske institucije. Na sednici Kosovskog saveta za bezbednost ocenjeno je da se, ukoliko bude potrebna pomoć ili ekspertiza za rasvetljavanje ubistva Ivanovića, može zatražiti i profesionalna pomoć međunarodnih agencija, posebno od FBI-a. Predsjednik Demokratske partije Kosova i Kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio da će specijalnog suda biti i da on neće dozvoliti iznenađenja i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim američkim državama i Evropskom unijom. Radio Slobodna Evropa prenosi da je Veselji rekao da se svi, nezavisno od toga što je taj sud nepravda, spreme za suočavanje sa sudom. On je objasnio da će zahtev za vanrednu sednicu o ukidanju specijalnog suda ostati na dnevnom redu predsjedništva Kosovskog parlamenta do donošenja odluke. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na širenje saradnje među zemljama Evroazijske ekonomske unije, ali i sa drugim zemljama integracijama. Kako je navedeno, on očekuje da će tekući pregovori Evroazijske ekonomske unije o osnivanju zone slobodne trgovine sa Srbijom i još nekim zemljama biti uspešno završeni. Moskva je za jačanje saradnje sa Kinom i Ujedinjenim nacijama i njenim strukturama, naglasio je Putin. Evropska federacija novinara predvođena predsjednikom Mogensom Bjeregardom sastaće se u 9 časova sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Ta federacija juče počela misiju za utvrđivanje činjenica o slobodi medija i novinarskim pravima u našoj zemlji. Do sada su se susreli sa ministrom kulture i informisanja Vladanom Vukosavljevićem i članovima novinarskih udruženja. U razgovoru za Radio Televiziju Vojvodine Bjeregard je rekao da je zabrinut za bezbednost novinara u Srbiji i zbog stanja u medijima. Danas je Bogojavljenje, praznuje se kao dan kada je Jovan Preteča krstio Isusa na reci Jordan. Danas će se širom zemlje plivati za časni krst, što je vekovna tradicija pravoslavnih naroda. Rukometaši Srbije izgubili su u Zagrebu od Norveške sa 32-27 na startu druge faze evropskog prvenstva u Hrvatskoj. Sljedeći meč igraju protiv Francuske u ponedeljak. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Makabije u Tel Avivu sa 89-75 u utakmici 19. kola Evrolige. U narednom kolu srpski šampion za 7 dana dočekuje Olimpijakos. Olujno nevreme koje je pogodilo evropski kontinent čupalo je stabla, prevrtalo kamione i automobile, blokiralo vazdušni i železnički saobraćaj. Najteže su pogođene Holandija i Nemačka. Problema je bilo i u drugim evropskim zemljama, Belgiji, Velikoj Britaniji i Grčkoj. Stradalo je najmanje 7 ljudi. Policija i vatrogasci imaju pune ruke posla i zbog povedice i obilnih snežnih padavina. Vreme danas, jutro hladno i sunčano, ponegde slab mraz, tokom dana toplije, jutarnja temperatura od minus 5 do 4, dnevna od 7 do 13, u Beogradu 10 stepeni. 8 časova 4 minuta, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Časova 5:30, talasi prvog programa Radio Beograda, pred nama i vama još 50 minuta druženja u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan ovog petka 19. januara i najava da ćemo do 9 govoriti o jednoj velikoj nacionalnoj kampanji koju pokreće naša kuća, dakle Radio Televizija Srbije. To je kampanja Rak je izlečiv, ona počinje danas upravo iz zgrade Radio Beograda, tu će se desiti taj početni događaj, lansiranje kampanje, kako se to obično kaže, a naša gošća bit će naša koleginica sa Televizije Beograd, Ivana Božović, koja je zajedno sa koleginicom Anom Stamenković menedžerka ove nacionalne kampanje, pa ćemo nešto više čuti o tome. Zatim ćemo poći u susret mesecu frankofonije, počinju polako takmičenja za najbolju izvedbu frankofone pesme, o tome nam iz Niša javlja naš Otan Rašić, a Bojana Karavidić iz Novog Sada šalje jedan zaista divan prilog, divnu rubriku o izložbi dečijih radova u Muzeju Vojvodine, a ideja celog tog projekta je bilo zapravo očuvanje tradicije tkanja. Petak je, pa je tu i naš kviz. Tu su naravno i kamenčići u cipeli i naravno, da kažem još jednom, tu je na početku ovog sata.
Srpski na srpskom.
Juan, Juan, Joan ili Joan Miro.
Katalonski slikar, vajar i muralista. Radio je i kostime za baletske predstave. Bio je i keramičar i pesnik. Rekao je, slikarstvo i poezija spajaju se poput vođenja ljubavi. To je razmena krvi, potpuno predavanje, bez ikakve mudrosti, bez ikakve zaštite. Ipak Juan Miró je pre svega slikar. Biomorfna abstrakcija često slika na prstima. Joan Miró je znao i da zažmuri pa da rukama opipava predmete za vajanje i slikanje. Posle prebira po svojim mrklinama i slika. Mirove tapiserije. Žmureći je prepipavao vunicu i osjećao joj boju, kakvoću i debljinu. U vrhovima prstiju čuvao je ono što oko nije moglo da vidi i drugim očima na viđenje vraćao. Tako se umetnici igraju. Od čiča gliša, crta i mrlja da bude noć, zvezda, mesec, žena. Otkud sve to Joanu Mirou? Nešto došlo i u snovima. Bila su to gladna parijska snoviđenja. Jedno kuvano jelo nedeljno, ostalim danima suve smokve. Kada su Juana Miroa pitali kako smišlja ono što naslika, kazao je. Došao bih kući u svoj parijski atelje. Pošao bih u krevet, ponekad bez večere. Tada sam video koješta i skicirao u svoju beležnicu. Video sam oblike na plafonu.
Srpski na srpskom.
Verovatno je neke oblike na plafonu video i prvi koji je za španskog slikara Miroa rekao da se na srpskom on zove Juan, što jeste uvreženo, ali je pogrešno. U Kataloniji, odakle je Miro, početno slovo njegovog imena podsjeća na glas koji nekad više naginje ka našem ž, a nekad ka đ. Zato se u posljednje vrijeme, naročito na internetu, Mirovo ime navodi kao Joan ili Joan. Pravila za transkripciju sa katalonskog u pravopisu nema, a sa španskog ono bi trebalo da se prenosi kao Juan. Izvorno piše se Joan, J se prenosi kao H, a ostala slova se ne menjaju. Promjena njegovog prezimena uglavnom nije sporna. Ipak, podsjećanje. Strana imena krajnje O zadržavaju ako je ono izvorno naglašeno, a ako je nenaglašeno, onda se gubi. Kako u prezimenu Miró jeste naglašeno, onda promjena glasi Miroa, Mirou, Miroom, sa dva O. Kako je Juan Miró slikao? Govorio je. Po mom mišljenju, sloboda znači ovladavanje jednostavnošću. U najboljem slučaju, linija i boja su dovoljne da se stvori slika. Kako moj rad sve više odmiče, forme za mene postaju realne. Dok radim, platno se samo oblikuje ili mi sugeriše preko četkice. Kako se moj rad nastavlja, vidim kako nejasne forme polako postaju silueta žene, ili, na primjer, ptice u letu. Za Juana Miroa svako zrnce prašine ima svoju čudesnu dušu. Mirove ideje potiču od najjednostavnijih stvari, kao na slici žena ispred sunca. Dalio je video zatvorenih očiju na pećinskim slikama koje je voleo i ukrivio je noge u kuke, a glavu zažutio okom, valjda trećim, kad se dva ne vide. Nema ni ruku. A i šta će vid? Šta će ruke? Samo da zamute dečiju radost umetnika Juana Miroa. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec. 8 časova, 16 i po minuta, nove temperature, ovaj saksofon me poklopi načisto. Nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova nam kazuju da je trenutno najtoplije u Beogradu, plus 6 stepeni u Novom Sadu, baš kao i u Somboru je 5 stepeni, u Kragujevcu 3 stepena, u Nišu temperatura naglo pala i u Nišu je sada, iako je celog jutra u Nišu temperatura praktično je mraz, jel? Ali trenutno u Nišu minus 5, što ga zajedno sa Dimitrovgradom i Vranjem, kao i Kopaonikom, čini jednim od najhladnijih centara u našoj zemlji. A kako nas vreme očekuje u toku dana, još jednom ćemo čuti od dežurnog meteorologa Mirjane Gulan.
Nakon hladnog jutra, ponegde sa slabima na krajnjem jugoistoku i umerenim mrazem, u toku dana toplije. Prepodne na severu i jugozapadu umereno do znatno oblačno i uglavnom suvo, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Posle podne na severu, a uveče i noću i u ostalim krajevima jače na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Duvaće slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima mestimično i jak južni i jugoistočni vetar, uveče i noću severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 7 do 13 stepeni. Na području Beograda prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a posle podne, uveče i noću oblačno sa kišom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, noću severozapadni. Najviša temperatura danas 11 stepeni.
I posle ovih servisnih informacija možemo da kažemo da je tu
Gost jutra.
Gošća jutra, Ivana Božović, menadžerka nacionalne kampanje Rak je izlečiv, koju upravo danas pokreće naša kuća, a to je Radio Televizija Srbije, kampanja koja će trajati godinu dana, ali da počnemo mi od početka. Danas, Ivana, u podne počinje ova kampanja i to upravo u zgradi Radio Beograda, u našoj lepoj i čuvenoj kamenoj sali, zar ne?
Tako je, Elizabeta, u 5 do 12 počinje kampanja Rak je izlečiv. Zapravo ona počinje potpisivanjem sporazuma sa potpisivanjem memoranduma sa Ministarstvom zdravlja i uzeli smo baš vremenski interval u 5 do 12, zato što je 5 do 12 trenutak, da kažemo tako, posljednji trenutak da se borimo na nacionalnom nivou protiv malignih bolesti, jer je statistika i više nego poražavajuća. Recimo, kada pogledamo neke cifre iz sveta, recimo 22 miliona ljudi u ovom trenutku živi sa karcinomom. Svake godine se kod 11 miliona karcinoma otkrije. 7 miliona premine od karcinoma. U Srbiji 36.000 ljudi svake godine oboli, 20.000 premine. Znači, mi zapravo govorimo o gradovima bukvalno koji na neki način, odnosno broj ljudi koji premine upravo zbog karcinoma. I sad je ovaj posljednji trenutak da se svi zajedno ujedinimo, što naša medijska kuća, što Ministarstvo zdravlja, zdravstvene institucije, farmaceutske kompanije, udruženja pacijenata, znači praktično svi oni koji se bave onkologijom u Republici Srbiji će se ujediniti i na neki način pokušati da se bore protiv karcinoma, jer na neki način mi pokušamo da promenimo makar malo ovu statistiku koja je više nego poražavajuća.
Na koji način je pokušaj zapravo i cilj ove kampanje da se promeni ova zaista poražavajuća statistika?
To će biti jedna sveobuhvatna kampanja, ona neće obuhvatiti, kao što smo do sada recimo imali klasične izveštavanja u našim najgledanijim emisijama Radio Televizije Srbije, naravno njih će biti, imat ćemo i posebne specijalne emisije u jutarnjem programu, to će se kasnije širiti kroz praktično celokupne informativne emisije i televizije i radija, bit će uključen i sajt RTS-a, ali pored toga mi ćemo organizovati i tribine i predavanja širom Srbije. Krenut ćemo od severa pa do juga. Pored toga, tu se nećemo praktično zaustaviti. Najkasnije u aprilu kreće RTS-ov Karavan zdravlja, koji obuhvata niz besplatnih preventivnih pregleda na različite vrste karcinoma i besplatnih konsultacija. Sa nama će često putovati najeminentniji lekari iz, da kažemo, prestoničkih zdravstvenih ustanova. Odlazit će sa nama upravo sa tim karavanom, mi ćemo krenuti po Srbiji, odlazit ćemo i najudaljenije mesta po Srbiji i nadam se da ćemo nešto učiniti, nešto promeniti, da ćemo dopreti do različitih ljudi. Također, planirali smo niz humanitarnih akcija, to će biti naš Teleton koji vaši slušalci su mogli da čuju i da ga vide. Pored toga planiramo i fudbalski meč, planiramo boks utakmicu, kros, također u planu je i koncert, modna revija, praktično jedna sveobuhvatna kampanja koja bi trebala da uključi, da kažemo, sve aspekte društva i da nešto promenimo.
I kada se kaže, što jeste u naslovu ove kampanje, Rak je izlečiv, zapravo je akcenat na preventivi, jel tako? To je ono što je u apsolutnom centru ili u fokusu ove kampanje i ono što mislim da je, zašto je pokreće Radio Televizija Srbije, zato što je podizanje svesti u vezi sa tim, u vezi sa preventivom, moguće ključna stvar za preživljavanje, ajde tako da kažemo, slobodno.
Jeste, slobodno mogu reći da je Radio Televizija Srbije najgledanija i najuticajnija medijska kuća u Republici Srbiji i zato je na kraju krajeva i obaveza je naša da pokušamo nešto da promenimo. I upravo i tim karavanima i pregledima i kontinuiranim izveštavanjem mi ćemo pokušati da podignemo sve građane da je važno dolaze na te redovne preglede, da rak izleče ukoliko se kod lekara ode na vreme. Recimo, podatak za karcinom dojke je takav da ukoliko se karcinom dojke otkrije na vreme, u više od 90% slučajeva on izlečiv. Kao i recimo i karcinom prostate. Možda će se neko javiti kasno lekaru, ali i tada ukoliko se malo ranije javi, mogućnost preživljavanja i kvalitet života je drugačiji. Znači, mi moramo da, jednostavno, i ja uvijek to kažem, i stvarno je obaveza Radio Televizije Srbije da pokuša nešto da ga promeni. Jer nama gledati zapravo najviše i slušalci najviše veruju i mi ćemo pokušati to da uradimo. Zato su uključene i udruženja pacijenata. Neko koji je proživeo i ko živi sa karcinomom će deliti svoju priču i sa gledocima i sa slušalcima. Govorit će koji su to neki simptomi koji su njima bili, da kažemo, upozoravajući. Neki su se javili kasnije lekaru. Da čujemo i te priče. Pokušat ćemo da dopremo na različite načine do različitih, da kažemo, grupa. Od mlađih do starijih. Zato su i osmišljeni te forme u jutarnjem programu koje će biti malo modernije karaktera, a opet, mi kažemo to, dovoljno tople da dođu do različitih ljudi. Znači, mi ćemo različite moderne animacije po uzoru na svetske medicinske emisije, imat ćemo razgovore sa pacijentima, sa lekarima, sa stranim stručnjacima, govorit ćemo o simptomima, o terapiji.
Kažemo i slušalcima Radio Beograda da ćemo jednomesečno i u našem jutarnjem programu također imati dobre, korisne razgovore i savete i upućivanje na dalji tok ove kampanje koja je počinje danas, ali tako i trajeće puni godinu dana, dakle,
jeste,
do januara sljedeće godine, pa ćemo onda posle toga da vidimo koliko je ova kampanja zaista uticala, moguće na kraju 2019. da ćemo moći da podvučemo crtu i da kažemo
da ćemo zapravo tek tada, zato što da bi se nešto dugoročnije promenilo, potreban je određeni vremenski period. Mi ćemo u svakom slučaju redovno izveštavati slušalci i gledalce, kakva je situacija, gde smo bili, šta smo uradili, koliko smo pregledali žena, muškaraca, koliko je karcinoma otkriveno, koliko smo ljudi dalje uputili na neke dalje terapije, na neka dalja lečenja. Pokušat ćemo, i što se tiče i lečenja, lečenje je dobro u Republici Srbiji, ali prosto pokušat ćemo da bude još bolje. Mi ćemo dati sve od nas, naravno što je u našim mogućnostima, zato je naš partner Ministarstvo zdravlja u ovoj kampanji gde ćemo praktično sinergično raditi i pokušat ćemo da utičemo na sve.
I da kažemo možda evo za kraj ovog prvog razgovora, Ivana, da li je početak ove kampanje ujedno i otvoren poziv svima drugima koji su na bilo koji način zainteresovani da se priključe toj kampanji, kako god, ili da pomognu ili da učestvuju.
Jeste, mi je doživljavamo kao kampanju da ćemo svi biti ujedinjeni. Tako da svi koji mogu i žele da nam se priključe u okviru nekih svojih mogućnosti, u smislu različite medijske kuće koje isto žele da izveštavaju, oni mogu u okvirima svoje kuće. Praktično tu može postojati dogovor, ali želje je da se svi uključimo i da se svi borimo. Ovo nije, RTS jeste inicijator i to jeste inicijativa našeg generalnog direktora, ali prosto svi koji žele i mogu da se uključe, zaista to mogu i da učine.
I kako može to još da se prati? Dakle, na programima televizije, programima radija, internet sajtu, stranica, hoće biti Facebook, hoće biti nešto tako.
Biće, naravno.
Bez savremenih načina komunikacije.
Naravno, bez savremenih načina komunikacije nema. Tako da svi smo mi i na mobilnim telefonima, tako da je to i preko potrebno. To ćemo realizovati u narednih mjesec, najkasnije dva mjeseca od aprila kad zapravo kreće taj karavan. Imaćemo naravno i svoju Facebook stranicu, Instagram, Twitter, znači sve ono što je neophodno za komunikaciju, da kažemo, virtualnog tipa, ali zapravo bez takve komunikacije, nema komunikacije prvenstveno sa mlađom populacijom, a i do njih želimo da dopremo, jer smo primetili po nekim različitim podacima da su deca i sve gojaznija, da se i sve ranije kreće sa duvanom, sa alkoholom, a to su upravo neki od faktora rizika koji su, da kažemo, uzročnici upravo mnogih karcinoma. Tako da ćemo svakako i na taj način doprati do njih.
I da zaključimo onda ovaj razgovor, Ivana, sa sloganom i naslovom ove kampanje "Rak je izlečiv". A kako je rak izlečiv, to ćete svakako bolje saznati prateći kampanju Radio Televizije Srbije i Ministarstva zdravlja Srbije u narednih godinu dana. Kampanja počinje danas. Ivana, srećemo se još mnogo puta, sasvim sam sigurna. Ovo je bilo za upoznavanje i srećan vam želim i uspešan početak ove velike i od nacionalnog značaja i itekako stvari, odnosno kampanje.
Elizabeta, hvala puno. Vaša podrška nam itekako znači i nadam se da će biti uspešna i nadam se da ćemo se posle godinu dana ponovo sresti na ovom mestu i kada podvučemo crtu da ćemo ako sačuvamo makar jedan život, mi ćemo ovu kampanju smatrati uspješno, tako da se nadam da ćemo nešto i promeniti.
Ivana Božović, menadžerka nacionalne kampanje i naša koleginica sa Televizije Beograd, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnik Darko Daničić otkriva zašto mu je značajna knjiga izabranih pesama Ivana V. Lalića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ija Krnje. To je za fudbal Rud Gulić.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program: Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova. Eko.
Osam časova, 33 minuta. Francuski institut u Nišu i ove godine, već 15. put, organizuje takmičenje za frankofonu pesmu za koje mladi od 13 do 28 godina koji uče francuski i pevaju na francuskom mogu da se prijave do 31. januara. Regionalna i finalno takmičenje biće održane u martu, mesecu frankofonije, u Nišu, Beogradu, Kladovu i Novom Sadu. Za pobednika je obezbeđena vredna nagrada, a to je put u neku od zemalja u kojoj se govori francuski jezik. O tome jutros naš reporter iz Niša, Ozren Rašić.
Baš povodom poziva koje Francuski institut u Nišu uputio za novo takmičenje za frankofonu pesmu 15. po redu, evo me u Francuskom institutu, a pred našim mikrofonom Valerija Vojnović. Valerija, evo, 15. festival se priprema. Krenuli ste sa pozivom, uputili ste poziv zainteresovanima. Da kažemo par rečenica o festivalu i ovom takmičenju.
Pa ove godine nas očekuje 15. jubilarno takmičenje, tako da se organizacioni timovi spremaju za nezaboravna takmičenja. Napravit ćemo malo drugačije nego kao do sada što smo radili. Uputili smo poziv prvo profesorima francuskog jezika širom zemlje, od kojih očekujemo da prenesu dalje učenicima, jer i profesori puno i utiču na izbor pesmi i spremaju učenike za ova takmičenja. Pa ovim putem, drago nam je da to možemo da uradimo i ovim putem, da pozovemo sve mlade koji žele da se oprobaju u pevanju francuskih pesama, znači oni koji su muzikalni, koji vole i žele da pevaju na francuskom jeziku. To podrazumeva da uče ili su učili francuski jezik. Ovo takmičenje se odvija u dve kategorije. Postoje juniori i postoje seniori. Juniori obuhvataju mlade uzrasta od 13 do 17 godina, a seniori od 18 do 28 godina. Pošto je to jubilarno takmičenje, očekuju vas i velike nagrade. U pitanju je put u neku od frankofonih zemalja, ga još nismo baš precizirali gde, jer očekujemo odgovor naših sponzora, ali svakako će to biti putovanje, tako da vredi boriti se, vredi takmičiti se. Čak i ako ne pobedite, takmičenje je svakako zanimljivo i zabavno za mlade i svi vole da učestvuju.
Dokada mogu zainteresovani da se prijave i kako?
Mogu da se prijave do 31. januara, u ponoć, do tada je otvoreno. Kako? Izađite na sajt Francuskog instituta i tamo ćete vidjeti prijava za frankofonu pesmu, tu kliknite, otvorite pravilnik i u pravilniku imate sve, a pošto je to na nacionalnom nivou, mi organizujemo prvo regionalno takmičenje u 4 grada u zemlji.
Da kažemo koji će to gradovi ove godine biti, Niš sigurno.
Da, Niš sigurno, ali svakako su to uvek isti gradovi. To je Kladovo, Novi Sad, Beograd i Niš. Vi se opredeljujete koji vam je grad najbliži za regionalno takmičenje i tu učestvujete na regionalnom takmičenju. A finale se svakako održava u Nišu, pošto je to tradicija, to je nastalo takmičenje i htjela bih da kažem još da su regionalna takmičenja ove godine istog datuma u sva 4 grada, 3. marta, a finale se održava u Nišu 25. marta.
Kandidate će preslušavati i slušati stručni žiri u svim gradovima.
Da. Gradovi će biti zaduženi da odaberu stručni žiri. To je uvek neki žiri koji ocenjuje kvalitet jezika, ocenjuje muzički kvalitet, tako da tu su i muzičari i profesionalci iz oblasti jezika koji ocenjuju i evaluiraju kandidata.
Još jednom da uputimo poziv mladim ljudima od 13 do 30 godina da se prijave za ovogodišnji 15. festival frankofona pesma. Dakle, treba znati pesmu i treba je pevati na francuskom jeziku. Da ponovimo, Valerija, ove godine, pošto je ovo na neki način jubilej, pomenu ste malo čas, lepa nagrada za one najuspešnije.
Znači, za mlade od 13 do 28 godina potrebno je da izaberu neku pesmu frankofonu. Ne mora biti francuska, možda bude pesma iz Kanade, možda bude pesma iz Belgije, tamo gde se govori francuski jezik. Treba da bude otpevana na francuskom, treba da ste učili ili učite francuski jezik, da imate dobar izgovor, da lepo pevate. Nagrade vas svakako sleduju, mislim, najbolji će dobiti put u Francusku ili u neku od jednu od frankofonih zemalja.
Čuli ste, dragi slušalci, pre svega vi mladi koji znate francuski i lepo pevate na francuskom, prijavite se. Čekaju vas u Francuskom institutu u Nišu koji organizuje ovo lepo takmičenje. Valerija, hvala vam.
Hvala vam.
C'est moi qui ai dit pourquoi pas. Maintenant c'est moi qui dit
je maintenant c'est moi ici la peur.
Još jedna lepa rubrika u jutarnjem programu Radio Beograda 1 kreće upravo sada sledećom najavom. Muzej Vojvodine i predškolska ustanova Radosno detinjstvo zajedno su ostvarili projekat zanimljivog naziva Od ovce do ćilima. Osmišljen je kako bi se našim najmlađima približilo ono što se proučava u muzeju, ovom prilikom pre svega tradicija tkanja i proizvodnje tekstila u seoskim domaćinstvima u 19. veku. Rezultat višemesečnih radionica stručnjaka u ove dve ustanove je izložba dečijih radova u Muzeju Vojvodine. O tome Bojana Karavitić.
Projekat Od ovce do ćilima, čiji je završni deo izložba dečijih radova u Muzeju Vojvodine, ostvarile su muzejska savjetnica pedagog iz Muzeja Vojvodine Vladimira Stanisavljević i stručna saradnica za likovnu kulturu u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo Jelena Tišma. O sadržaju prvo Vladimira Stanisavljević.
Preliminarno smo u stvari radili jednu edukaciju vaspitača za učešće u programu i posebno u tom kreativnom delu programa, a u okviru samom muzeju smo radili sa decom tako što su deca se upoznala sa tradicijom proizvodnje tekstila u 19. veku u vojvođanskim seoskim sredinama. Mi smo simulirali da šišamo ovce, pa su oni kao tu tek ošišanu ovcu videli kakva je ta vuna, pa kakva je razlika između te vune i vune koja se počešlja grebenima, arhaičnim alatkama. Pa smo posle improvizovali predenje vune, dečaci su preli i devojčice na nekim takozvanim njima razvojima. Potom smo tu vunu opredenu stavili na motovila, sukala, prepredala i dobijali tekstilnu nit.
Ali tu nije kraj.
Nakon toga smo imali jednu vežbu, odnosno jedan trening da bi oni mogli u vrtiću da stvore neka kreativna svoja dela. Oni su imali mogućnost da nauče kako se, odnosno da shvate princip skanja, time što smo improvizovali jedan razvoj, podelili ih u dve grupe i oni su pravili tepihe od svile ovde u muzeju, a posle, inspirisani svim onim što su videli u muzeju, išli su u svoje vrtiće i tamo su stvarali.
Inspirisane temom, unucima koji su pravili radove za ovu izložbu, u pomoć su priskočile i bake.
Moram da kažem da su se u ovaj projekat samo inicijativno uključile i bake, koje su prenele neka svoja saznanja tkanja, šivenja, veza, aplikacija, pa su i oni dečije radove ukrasili. Znači, samo inicijativno, bez poziva, njima se dopao projekat, tako da smo imali intergeneracijski, što bih mogla nazvati, projekat.
Stručna saradnica za likovnu kulturu u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo Jelena Tišma poznata je već u Novom Sadu po kreativnom duhu koji unosi među predškolce i ovom prilikom podstakla je njihovu maštu.
I onda smo hteli da krenemo od jedne najobičnije gombice, takozvane, znači od gombice koja je napravljena od vune i koju su deca sama mogla da naprave. Te gombice je jedna grupa sastavila u jedan veliki tepih. Jedna grupa je napravila tepih kvadratnog oblika, druga grupa je smislila da to bude okrugli tepih. Treća grupa nije htela da radi gombice, već su hteli da rade klasično tkanje i oni su razapeli osnovu kroz koju su provlačili potku, znači ta potka su bile i stare majice koje su cepali i pravili niti koje su tu provlačili. Onda su to kombinovali i vunicu i jedna grupa je isekla stare peškire, znači od tih peškira su vezivali čvoriće na podlogu i napravili opet jedan veliki tepih, da tako kažem, jedan čupavi tepih. I ono što je poenta cele priče je da su zaista i deca i vaspitači uživali u tome, da su otkrivali da mogu sami nešto da naprave i da to ima i svoju upotrebnu vrednost, jer svi ovi tepihčići i ćilimi će biti vraćeni grupama, oni će to imati u kutku svoje sobe gde će moći da ga koriste kao pravi tepih.
I umjesto zaključka o dečijoj izložbi od ovce do ćilima.
U vaspitno-obrazovnom procesu u vrtićima predškolske ustanove Radosno detinjstvo Novi Sad vaš segment predstavljaju upravo ovakvi programi koji s jedne strane obogaćuju dečija saznanja, a sa druge transformišu muzejski prostor u mesto za igru, učenje i stvaranje najmlađih, uključujući i širu porodicu.
Povodom izložbe dečijih radova od ovce do ćilima u Muzeju Vojvodine, o istoimenom projektu govorile su muzejska savjetnica pedagog iz Muzeja Vojvodine Vladimira Stanisavljević i stručna saradnica za likovnu kulturu u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo Jelena Tišma.
U 8:47 počinje ono zbog čega mnogi vole Radio Beograd 1, jutarnji program petkom.
Kviz.
I ovog petka u našoj emisiji delimo Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. I naravno nije bilo potrebe uopšte ni da objavim brojeve telefona, evo već slušalci zovu, no ajde da ipak kažem, red je 011 322 5099, 322 5299, Treba dati 3 vezana tačna odgovora da bi se osvojio ovaj vredni paket. E pa da čujemo ko je bio najbrži. Dobro jutro.
Dobro jutro, Miloš iz Miljakovca.
Miloš, jeste spremni za kviz?
Pa,
dobro. Kakav je čovek Samarićanin? Lukav, lakomislen, promišljen, hrabar ili milosrdan?
Pa milosrdan.
Dobro, Miloše, to je prvi tačan odgovor. Midžor je najviši planinski vrh na Kopaoniku, Čakoru, Staroj planini, Durmitoru, Rudniku ili Prokletijama? Midžor.
Stara planina.
Bravo, Miloš. I da vidimo kako stojite sa hemijom.
Joj.
Hemijsko jedinjenje molekulske formule H2SO4 označava azotnu kiselinu, sumpornu kiselinu, sirćetnu kiselinu ili fosfornu kiselinu?
Sumpornu kiselinu.
Dobro, Miloše. Imali ste...
Nije jaka strana.
Stvarno ste imali sreće. Pa uživajte onda u poklonu koji ste upravo osvojili. I hvala vama što slušate Radio Beograd 1. Hajmo sada na reku i snova.
Benčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 19. januar 2018. godine. Naslov u novinama: uhapšen jer je švercovao papagaje u kutiji za keks. Ne bi ga ni otkrili da keks nije progovorio. U nedavnom izveštaju Svetske zdravstvene organizacije stoji da su Srbi pri samom vrhu liste najvećih svetskih pijandura. A takav uspeh valjalo bi zaliti. Nemci napravili mašinu koja pretvara vodu u naftu. Eto, a Zrenjaninci nikako da dobiju postrojenje koje pretvara vodu u vodu. Hrvati imaju fabriku bureka i izvoze skoro sve. Da mi imamo takvu fabriku, izvezli bismo samo jednu četvrtinu. Jedan Užičanin uhvaćen je kako vozi automobil sa 5,5 promila alkohola u krvi. Sa medicinske tačke gledišta, automobil je vozio era s onoga sveta. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Dva minuta je do 9 časova, gotov je jutarnji program Radio Beograda 1, uhvatili smo petak 19. januar i želimo vam prijatan ostatak dana, naravno uz zahvalnost što ste se i ovog jutra probudili uz nas. Ružica Ćirić, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović u potpisu ovog programa. I hitro se sklanjamo jer u studiju ulaze Nikolina Miljković i Marko Milojević. Uskoro počinju Vesti u 9.